Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ránko, priatelia, začínal sa nám nový týždeň, ale aj nový mesiac. Je pondelok 2. marca roku 2026 a meniny dnes oslavuje Aneška. A teraz krátky pohľad do histórie. V tento deň v roku 1853 cisár František Jozef I. vydal urbársky patent a dekrét o odškodnení, ktorým potvrdil zrušenie poddanstva a práva roľníkov na vlastníctvo pôdy zapísanej v urbároch. V roku 1890 sa narodil v Modre akademik SAV, filológ, semitológ a arabista Ján Bakoš, zakladateľská osobnosť slovenskej orientalistiky európskeho významu. No a v roku 1978 z kozmodrómu Bajkonur vzlietol do vesmíru v rámci programu Interkosmos prvý československý kozmonaut Vladimír Remek v lodi Sojuz 28 ako člen prvej medzinárodnej posádky spolu s Alexejom Aleksandrovičom Gubarevom. Vtedajšia Československá socialistická republika sa stala po USA a Sovietskom zväze treťou krajinou, ktorej kozmonaut letel do vesmíru. Vladimír Remek mal slovenský pôvod, jeho otec Jozef Remek pochádzal zo Žiliny a bol takisto pilot a v čase letu svojho syna bol námestníkom ministra obrany Československej socialistickej republiky. A späť do dneška. Dnes ministri Tomáša Saková navštívia Samsung, Valo oznámi kandidatúru na primátora Bratislavy, Macron vystúpi s prejavom o jadrovom odstrašení a Švajčiarsko a Európska únia podpíšu dohodu o posilnení spolupráce. Ministerstvo zahraničných vecí vyzýva slovenských občanov na Blízkom východe, aby sa registrovali do rezortného systému. Juraj Blanár pripomenul, že momentálne je nad regiónom bezletová zóna, ale v momente, ako sa otvorí, budú spustené repatriačné lety. Prvý z nich by mal letieť z jordánskeho Amánu v utorok ráno. Minister Blanár pripomenul krízovú linku ministerstva zahraničných vecí, ktorá non-stop funguje na čísle +421 259 78 5978. Krízový manažment ministerstva je podľa Blanára s ambasádami neustále v kontakte a podľa informácií veľvyslancov priamo z terénu sú všetci zamestnanci, ako aj budovy zastupiteľských úradov v poriadku. Najviac občanov je momentálne zaregistrovaných v Spojených arabských emirátoch, kde ministerstvo eviduje takmer 2300 Sloveniek a Slovákov. V Katare je registrovaných vyše 200 občanov Slovenska, v Jordánsku 195. Stovka slovenských občanov sa nachádza v Izraeli, okolo 60 v Saudskej Arábii a 20 v Bahrajne a Kuvajte. Počet Slovákov na Blízkom východe môže byť vyšší, keďže nie každý z nich využil pred cestou do regiónu dobrovoľnú registráciu. Tá je možná aj v mobilnej aplikácii Svetobežka. Sme svedkami ďalšieho dôkazu totálneho rozkladu svetového poriadku, uviedol Robert Fico v reakcii na útok na Irán. Veľkí a silní si robia, čo chcú, OSN je impotentná a my malí sa môžeme akurát tak pozerať a reptať, tvrdí premiér. Kritizuje Európsku múmiu, ktorú podľa neho nikto neberie vážne. Nikto nás nebral vážne v Gaze, vo Venezuele, teraz v Iráne. Jediné, čoho sú schopní niektorí hráči v EÚ, je podkurovanie vojny na Ukrajine, hovorí Fico. Čím ďalej, tým viac ma prekvapuje nemecký spolkový kancelár, ktorý len pred pár dňami hlásil, že vojna na Ukrajine bude pokračovať až do úplnej únavy jedného z aktérov vojny. Teraz som zachytil vyjadrenie, že diplomatické rokovania s Ruskom strácajú zmysel. To sú vyjadrenia na strane vojny, nie mieru, dodal premiér. Slovenskí diplomati ostávajú v Teheráne, Tel Avive aj v ďalších štátoch Blízkeho východu, povedal premiér Fico. Dodal, že vzhľadom na bezletovú zónu vláda zatiaľ nemôže do regiónu poslať po slovenských občanov evakuačné lietadlá. Fico vyjadril solidaritu aj so Spojenými arabskými emirátmi, ktoré zasiahli iránske odvetné útoky. Pripomenul, že najmä Dubaj je cieľom mnohých slovenských turistov, vrátane tých, čo na letisku iba prestupujú. Viacerým podľa premiéra hrozí, že svoj pobyt v krajine budú musieť predĺžiť. Slovensko je na gréckej ceste. Spôsob vládnej konsolidácie je smiešný, hovorí Ľudovít Ódor. Europoslanec progresívneho Slovenska tvrdí, že aj tu je možnosť vyhnúť sa gréckej ceste. Stačí konsolidovať normálne. Podľa Moniky Beňovej zase táto vláda nerobí konsolidáciu preto, aby sa ľudia mali horšie, ale preto, aby sa Slovensko dostalo zo situácie, do ktorej sa dostalo v rokoch 19 až 23. Nejdeme gréckou cestou, povedala europoslankyňa na Markíze. Expremiér a europoslanec Ľudovít Ódor sa domnieva, že ak odoberáme ruskú ropu, podporujeme vojnu na Ukrajine. To je nie, že suverénna, ale suterénna politika, čo v tejto oblasti robíme. My vlastne financujeme vojnu v Rusku, my tam posielame tie peniaze. Čo si myslíte, že čo z toho si kupuje Putin? Lízatka pre deti, učebnice do škôl, veď financuje z toho vojnu, zdôraznil Ódor. A keď budeme nakupovať ropu a plyn od Spojených štátov amerických, nebudeme tým podporovať vojnu proti Iránu, Venezuele a Kube. Pán Ódor. Robert Fico hovorí, že o odchode Samsungu z Galantis sa prvýkrát dozvedel až v stredu. Trvá na tom, že to nemá nič spoločné s podnikateľským prostredím na Slovensku. Spoločnosť hovorí o zmene globálnej stratégie, priemyselníci a opozícia o vysokých nákladoch práce. Premiér avizuje, že vláda chce naštartovať finančné mechanizmy EÚ na podporu prepustených a komunikuje s firmami v okolí. Ministerka hospodárstva v piatok uviedla, že o pracovníkov Samsungu prejavili záujem napríklad Jaguar, ale aj Stellantis. Prezident Peter Pellegrini podľa Andreja Danka od začiatku roka žúruje a mal by začať viac pracovať. Predseda SNS zdôraznil, že mu prekáža, že sa viac neangažuje a nepomáha Ficovi. Pýta sa, prečo ani jeden z nich nebol na ekonomickom fóre v Davose, ani na bezpečnostnej konferencii v Mníchove. K Ficovi Danko povedal, že je to človek húževnatý, pracovitý, ale aj veľmi utrápený. Podľa predsedu SNS to súvisí aj s tým, že ľudia v jeho okolí mu nepredkladajú konkrétne riešenia. Dodal, že s Ficom sa stretáva minimálne v rámci koaličných rád a práve stretnutia či diskusia v politickom priestore podľa Danka chýbajú. Vo voľbách chce preto zabojovať o hlasy tých, ktorých Fico sklamal. Minister Richard Takáč tvrdí, že ropovod Družba nie je poškodený a funguje. Je to politické rozhodnutie pána Zelenského aj v súvislosti s blížiacimi sa voľbami v Maďarsku. Povedal o zastavení dodávok ruskej ropy, žiadne dôkazy však neuviedol podľa denníka N. Odôvodnil to len tým, že ukrajinská strana ponúka Slovensku možnosť posielania inej ropy a že ju budú posielať cez ropovod, ktorý je poškodený. Takáč hovorí, že vláda využila všetky možnosti ešte pred zastavením núdzovej dodávky elektriny na Ukrajinu. Neuviedol aké, zopakoval, že ide o rozhodnutie suverénej krajiny a že pritom musia chrániť záujmy občanov Slovenska. No a Volodymyr Zelenský pozval Fica na Ukrajinu, aby spolu rokovali o všetkých existujúcich otázkach medzi oboma krajinami, a to počas telefonického rozhovoru, ktorý spolu obaja činitelia viedli minulý týždeň. Kiev ponúkol Robertovi Ficovi dva termíny na návštevu Ukrajiny v súvislosti s ropovodom Družba, 6. alebo 9. marca. Slovenský premiér už skôr uviedol, že dáva prednosť schôdke na území Európskej únie. A poďme do zahraničia. Predsedníčka Eurokomisie Ursula von der Feyzerová sa obáva eskalácie na Blízkom východe a v Iráne chce skutočnú tranzíciu politickej moci. Uviedla to po rokovaniach s predstaviteľmi Kataru, Saudskej Arábie, Jordánska a Bahrajnu. Podľa šéfky únijnej diplomacie Kai Kalasovej smrť ajatoláha Aliho Khameneiho, ktorého zabili údery USA a Izraela, otvára cestu pre nový režim, v ktorom by Iránci mohli mať viac slobody. Smrť iránskeho najvyššieho vodcu podľa predsedničky Európskej komisie Uršuly von der Feyzerovej prináša Iráncom novú nádej. Zdôraznila, že dôležité je umožniť občanom Iránu, aby si svoju budúcnosť formovali sami. Tú budúcnosť, milá Uršula, ale nebude pre niektoré deti. Počet obetí americko-izraelského útoku na dievčenskú základnú školu v iránskej provincii Hormozgan stúpol v nedeľu na najmenej 148, kým 95 ďalších ľudí utrpelo zranenia, uviedla iránska tlačová agentúra TASNIM. Podľa iránskych médií škola v juhoiránskom meste Minab utrpela zásah počas koordinovaných útokov Spojených štátov a Izraela na Irán. Predpokladá sa, že v čase útoku sa v nej nachádzalo 170 žiačok. Počujete to ticho? Nemecký kancelár Friedrich Merz v nedeľu vyzval Irán, aby okamžite prestal so svojimi útokmi na krajiny v Perskom zálive. Vyslovil tiež predpoklad, že teokratický režim po vojenskej kampani Spojených štátov a Izraela padne. Potrebné preto podľa neho je, aby sa Washington spolu s európskymi partnermi začal pripravovať na budúce scenáre v krajine a regióne. Iránci si podľa Merza zaslúžia lepšiu budúcnosť a mnohým sa uľaví, keď uvidia koniec režimu. Upozornil však, že zabitie najvyššieho vodcu Iránu pri úderoch Spojených štátov a Izraela na Teherán nasmerovali Irán na cestu k neistej budúcnosti. Merz poukázal aj na určité výhrady voči krokom USA a Izraela a povedal, že teraz nie je čas poučovať partnerov a spojencov, a to aj napriek pochybnostiam. No a Francúzsko, Nemecko a Británia sú pripravené podniknúť primerané obranné kroky na zničenie vojenskej kapacity Iránu. Ó, už nechcete bojovať na Ukrajine, už idete do Iránu bojovať, paráda. Konečne budete mať možnosť sa realizovať. Briti zároveň povolili americkým jednotkám využívať britské základne na obranné operácie. V spoločnom vyhlásení vyjadrili zdesenie nad neprimeranými odvetnými útokmi, ktoré Irán podnikol proti krajinám v regióne. Bezohľadné útoky Iránu sa zameriavajú na našich blízkych spojencov a ohrozujú náš vojenský personál, ale veď sú to vojaci, krucinál, čo mrčíte. V celom regióne uvádzajú. V tomto vyhlásení lídri trojice krajín vyzvali Irán, aby okamžite ukončil tieto bezohľadné útoky. Vyhlásili, že sú pripravené podniknúť nevyhnutné a primerané obranné kroky na zničenie schopnosti Iránu odpaľovať rakety a drony priamo z ich zdroja. Dohodli sme sa, že budeme v tejto otázke spolupracovať so Spojenými štátmi a spojencami v regióne. No a do akcie na Blízkom východe sa zapojili aj britské stíhačky. Oznámil to premiér Starmer. Iránu odkázal, aby sa zdržal ďalších úderov a zastavil útlak obyvateľov. Pred iránskym veľvyslanectvom v Londýne oslavujú vraj davy ľudí. Vladimír Putin označil zabitie ajatolláha Chameneiho a členov jeho rodiny za cynickú vraždu porušujúcu normy morálky a medzinárodného práva. Ajatolláh podľa neho významne prispel k rozvoju rusko-iránskeho priateľstva a pozdvihol ho na strategické partnerstvo. Pomsta za Chameneiho smrť je legitímnym právom a povinnosťou, tvrdí iránsky prezident Masoud Pezeškian. Zabitie ajatolláha pri americko-izraelských útokoch označil za vyhlásenie vojny moslimom. V stanovisku, ktoré odvysielala iránska štátna televízia, Pezeškian uviedol, že atentát na najvyššiu politickú autoritu Iránskej islamskej republiky a významného šítskeho vodcu sa vníma ako otvorené vyhlásenie vojny moslimom a najmä šítom všade na svete. Donald Trump dokonca pohrozil Iránu v prípade odvety za smrť ajatolláha, a to silou, ako ešte nikdy predtým nevideli. Irán práve vyhlásil, že dnes zasiahne veľmi tvrdo, tvrdšie než kedykoľvek predtým, napísal Trump na svojej platforme. Veľkými písmenami dodal, ale to nech radšej neurobia, pretože ak to urobia, udrieme na nich silou, akú nikdy predtým nevideli. No a Donald Trump vraj pristúpil k útoku na Irán bez súhlasu kongresu, napriek varovaniam spojencov z Perského zálivu. Experti hovoria o porušení americkej ústavy aj medzinárodného práva a arabské štáty sa obávajú zrútenia sa režimu a utečeneckej krízy a vlny. No a Donald Trump ale tvrdí, že operácia v Iráne by mohla trvať 4 týždne. Zatiaľ podľa neho ide všetko podľa plánu a dúfa, že po ukončení bojov by sa mohla v Iráne začať demokracia. Odhadovali sme, že to bude asi 4 týždne, vždy išlo zhruba o 4-týždňový proces, takže akékoľvek je to silné, je to veľká krajina, bude to trvať 4 týždne alebo menej, povedal Trump v rozhovore pre Daily Mail. Donald Trump dokonca vraj súhlasí s rokovaniami s iránskymi predstaviteľmi, ktorí prežili údery. V rozhovore pre Atlantic tiež povedal, že víkendové útoky zabili 48 vysokých iránskych predstaviteľov. Irán ale nebude rokovať so Spojenými štátmi, reagoval tajomník Iránskej bezpečnostnej rady na vyhlásenie Trumpa. Ten vyjadril súhlas s možným vyjednávaním s tými iránskymi predstaviteľmi, ktorí prežili americké a izraelské útoky. Trump uviedol región do chaosu svojimi iluzórnymi snami a teraz sa obáva ďalších strát, vyhlásil tajomník Ali Larijani. Trump vysvetľoval vojenský útok na Irán ako snahu zabrániť krajine získať jadrovú zbraň. Počas útoku zabili aj iránskeho duchovného vodcu. Pred vojenským zásahom viedli vo februári USA a Irán tri kolá nepriamých rozhovorov o jadrovom programe Teheránu, ktoré sa len tak mimochodom Irán vzdal na tých rokovaniach. Rokovania boli len dymová cloma, o útoku na Irán bolo rozhodnuté mesiace predtým na žiadosť komunity z východného pobrežia Stredozemného mora, ktorá vlastní elitu Spojených štátov, pochopiteľne. No a britskú vojenskú základňu na Cypre zasiahol v noci dron. Úrady zatiaľ nehlásia obete a evidujú len malé škody. Útok, ktorý súvisí s útokmi USA a Izraela na Irán, sa odohral o polnoci na základni Akrotiri. Donald Trump vyzval slobodomyselných Iráncov, aby využili príležitosť a prevzali moc. USA sú s vami, vyhlásil prezident a dodal, že operácia bude pokračovať do splnenia cieľov. Na viacerých miestach sveta vrátane USA sa konali zhromaždenia oslavujúce zabitie ajatolláha. V arabskom svete zase mnohí proti americko-izraelským zásahom protestovali. V pakistanskom Karáči takto pri násilných zrážkach medzi demonstrantmi a políciou, ktorá bránila americké veľvyslanectvo, zomrelo najmenej 22 ľudí a vyše stovka bola zranená. Proiránsky protestujúci sa zhromaždili aj pred prísne stráženou zelenou zónou v irackom hlavnom meste Bagdad, kde americká ambasáda, napísala agentúra Reuters, podľa ktorej Irak po Chameneiho smrti vyhlásil trojdňový štátny smútok. No a Trumpová administratíva na uzavretých briefingoch priznala kongresu, že nemá spravodajské dôkazy o tom, že by Irán plánoval preventívny útok na americké sily. Informácia podľa zdrojov zaznela krátko po tom, čo USA spolu s Izraelom spustili rozsiahle údery na iránske ciele. Tie si vyžiadali smrte niekoľkých vysokých vodcov Iránu a zásah viac než tisícky objektov vrátane podzemných raketových zariadení. Vyhlásenia z Pentagonu tak oslabujú jeden z hlavných argumentov Trumpa, ktorý tvrdil, že konal pre bezprostrednú hrozbu zo strany Teheránu. Aj niektorí konzervatívni komentátori spochybňujú, či Američania majú v Iráne nejaký plán. Pochybnosti znásobil Trump, ktorý vyhlásil, že Američania si vytipovali možných Chameneiho nástupcov, ale potom všetkých zabili. Po zabití iránskeho najvyššieho vodcu panuje vo Washingtone opatrný skepticizmus. Hoci prezident Donald Trump vyzval Iráncov, aby získali späť svoju krajinu, podľa viacerých amerických predstaviteľov nie je zmena režimu v Teheráne v dohľadnom čase pravdepodobná. Hodnotenia CIA naznačujú, že Ajatolláha by mohol nahradiť ďalší, tvrdší predstaviteľov z radov revolučných gárd alebo konzervatívneho duchovenstva. Kľúčovým faktorom by boli prípadné dezercie z elitných jednotiek iránskych gárd revolučných. No počas januárových protestov sa nič také nedialo. Diskusie v amerických spravodajských kruhoch sa zároveň vedú aj o tom, či by prípadná výmena na čele režimu viedla k zmene postoju Iránu k jadrovým rokovaniam. Konsenzus zatiaľ neexistuje. Aj samotné vyjadrenia z Bieleho domu naznačujú, že Washington skôr počíta s pokračovaním režimu, než s jeho bezprostredným kolapsom. Benjamin Netanyahu po útoku na Irán hovorí o odstraňovaní existenčnej hrozby. Donaldovi Trumpovi sa poďakoval za historický prejav vodcovstva. Izraelský premiér vyzval občanov svojej krajiny, aby sa zomkli. Iráncom odkázal, aby sa pripravili na zvrhnutie tyranie. Izrael pomenoval spoločnú operáciu Revúci lev. A dokonca Izrael mobilizuje 100 000 záložných vojakov. Vzhľadom na vojnu s Iránom doplnia tak ďalších 50 000 záložníkov, ktorí už sú v aktívnej službe. Pozemné jednotky boli zatiaľ posilnené na hraniciach Izraela so Sýriou, s Libanonom, pásmom Gazy a na západnom brehu Jordánu, uviedla podľa Times of Israel izraelská armáda. Posilnené bolo aj izraelské letectvo a námorníctvo. Ale zlo sa nedieje len v tomto regióne, dokonca aj v afgánskom Kábule sa v nedeľu nad ránom ozvalo viac výbuchová streľba. Afganistan uviedol, že strieľali na pakistánske lietadlo nad metropolou. Neskôr afgánske zdroje spresnili, že odrazili pakistánsky pokus o nálet na leteckú základňu Bagram, severne od Kábulu. Pakistan minulý týždeň zaútočil na Afganistan vrátane úradov vlády Talibanu, ktorý obvinuje, že poskytuje útočisko ozbrojencom zodpovedným za útoky v Pakistane. Afganistan odpovedal útokmi na pakistánske pohraničné stanovištia pozdĺž 2600 km dlhej spoločnej hranice. Ide o najťažšie boje medzi ázijskými susedmi za posledné roky, ktoré vyvolali obavy z eskalácie nového konfliktu. A konflikt na Ukrajine ako si išiel do pozadia a Zelenský asi len smutne pozerá na to, koľko rakiet sa minulo v tomto regióne, o ktoré mal záujem on. Rusko zvažuje prerušenie rokovaní, ak Ukrajina nenaznačí územné ústupky, píše Bloomberg. Rozhovory by mali pokračovať tento týždeň. Podľa agentúry budú kľúčové pre ďalší vývoj v snahe uzavrieť prímerie. Priame rokovania sprostredkované Washingtonom v poslednom čase uviazli. Obe strany vojny sa obviňujú, že chcú dosiahnuť víťazstvo na bojisku namiesto urovnania za rokovacím stolom. Hlavnou ruskou požiadavkou je, aby sa Ukrajina vzdala aj tých častí územia, ktoré Moskva doteraz neokupuje, čo ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský odmieta. Dajme si aj rubriku Migranti v Európe. Incidenty nožom v Nemecku naberajú na intenzite. Podľa údajov za rok 2024 polícia zaznamenala 29 000 prípadov, čo v prepočte znamená jeden útok za 18 minút a približne 80 denne, píše web ProSecurity. Federálny úrad kriminálnej polície upozorňuje, že podiel obzvlášť nebezpečných útokov so závažnými zraneniami medziročne vzrástol o 11%. Takmer každý tretí deň jeden človek následkom bodného útoku zomrie. Situáciu v reálnom čase mapuje aj portál, kto na to určený, kde sa jednotlivé incidenty zobrazujú naprieč spolkovými krajinami. Štatistiky zároveň naznačujú, že v pomere k podielu na populácii páchajú cudzinci výrazne viac týchto trestných činov, často ide o mladých mužov zo Sýrie a Afganistanu. Rastúci trend však nepozoruje len Nemecko, podobný vývoj hlásia aj Rakúsko, Holandsko či Spojené kráľovstvo, kde počet útokov nožmi v posledných rokoch prudko stúpol. A my sme boli konšpirátori, keď sme tvrdili, že k tomu príde. Však áno. Ale však v poriadku. Pohoda. Klídek, tabáček.
Predpoveď počasia.
Najprv aktuálne počasie. Hmla na chopku. Prší v Kamenici nad Cirochou, inak kde tu vykukuje slniečko. A keď už sme pri tom daždi v Kamenici, tam sú 3 stupne v pluse. Plus 8 v Trebišove, 7 v Košiciach, 6 stupňov Celzia v Prešove, 5 v Bardejove a v Tisinci. Poprad hlási len 3 stupne Celzia, takisto Telgárd, 4 stupne v Rožňave, aj v Lučenci, na chopku minus 1 stupeň. No a v pluse v Liesku, plus 4, plus 6 v Žiline a v Martine, ale aj v Prievidzi, 2 stupne nad nulou na Sliači, Nemčí, 3 v Žiari nad Hronom, Dudince majú 3 stupne Celzia, 7 v Trenčíne, 6 v Senici, v Piešťanoch a v Nitre, Urbanova hlási 4, 7 v Gabčíkove, 9 v Bratislave, ale len 5 stupňov v Kuchyni a 6 v Senici. No a predpoveď na dnes hovorí takto, že bude. Polojasno až oblačno, spočiatku miestami aj zamračené, k večeru postupne miestami aj jasno, ojedinele slabé zrážky od asi 1400 metrov snehové. Najvyššia denná teplota 10 až 15 stupňov Celzia, na Orave, Liptove a na Spiši ojedinele chladnejšie, na horách to bude v pluse vo výške 1500 metrov, konkrétne 2 stupne a bude bezvetrie alebo slabý na východe miestami severný vietor do 20 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Ale aj s kolegom Norbertom Lichtnerom. Pekné ráno v novom týždni, v novom mesiaci.
Dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. Mám jednu technickú, chcem upozorniť, že ako som slúbil, tak sa aj stalo na našej stránke, na hlavnej hej, hore v meničku, vidíte vpravo, červeným svieti 2%, tak tam, keď na to kliknete, ak chcete prispieť teda na chod rádia 2% zdaní, tak tam sú všetky formuláre a naša registrácia, neviem čo, no všetko, čo je potrebné k tomu. A chcem vás len poprosiť, prosím vás, tie papiere nám neposielajte, posielajte to na svoj príslušný daňový úrad, hej, lebo to je iba zbytočne, to je iba hore-dole, hej, a sa lieta. Koniec vlastenia. No, pamätáš sa, keď boli tie krásne časy, keď som dostával pekné e-maily z Terchove.
Pozdravujem. Áno.
Hej. Boli také časy.
Haluške, haluške.
Teraz dnes určite prídu z Bratislavy, eventuálne Trnavy a Dunajskej Lužnej. Pozrite sa, čo sa týka služieb na Slovensku, je to hrozné. Hej. Každý boží deň by som mohol napísať jeden blog, nejaký zážitok, hej. Nerobím, alebo by som o tom mohol rozprávať tuto v rádiu do nekonečna. Hej. Ale viete, ako to je. Ja keď som sa vrátil a teraz toto som toto videl, tak ako, no ja som šiel však do vývrtky hneď a hneď som tým ľuďom to aj vysvetlil. Vždy, všade, vždy. Hej. A lenže vieš, ako to je. Vieš, to si tu rok, dva, tri, zvykneš si a zistíš, že je to úplne zbytočné na niečo upozorňovať, pretože tí ľudia sú úplne mimo. Hej. Neviem, prečo robíte v službách. Ako, na čo si tam? Ako na kieho boha tam robíš, keď to nevieš robiť? Hej. Robiť v službách nie je ani jednoduché, ani nejak uspokojujúce. Hej. Určite nie finančne. Na to musíš mať náturu. Hej. Ja nevravím za tých posledných, čo som tu, ja neviem, 15 rokov na Slovensku, už toľko asi, hej. Tak sa to zlepšilo, hej, ako určite, ale nie globálne, len jednotlivé firmy, niektorí majiteľia pochopili a fungujú dobre. Hej. A zbytok je taký. No, bol som včera v hlavnom meste. Hej. Boli sme s manželkou išli sme sa pozrieť, lebo furt chodíme tam do Alzy, dole, keď niečo potrebujeme, na Nivy, tam je obchodiak, asi ten najnovší teraz, bratislavský. No nič, ideme ti po tom obchodiaku, na vrchnom poschodí, a vieš, sú také diery v podlahe, nie? Vieš, že má zábradlie, a vidíš na spodné poschodie. No a jak som išiel, idem, tak kútikom oka, hej, smerom doprava, dole, tam bol stĺp, nejaké obchody, toto, ale normálne som proste zachytil som kútikom oka dve písmená z loga, hej, a kus farby loga, hej. A to bol zlomok sekundy, ja som sa zastavil, pozriem sa dole, no a vrem, že musím ísť dole, a môže, čo je, vrem, musím ísť dole. Čo si tam videl? A už sa pýtala, vieš, ale tak poznám, nie, že čo tam je Dunkin Donut, alebo Krispy Kreme, alebo čo, vrem, nie, ideme, a už normálne ruky dopredu, vieš, ak Scooby-Doo som šiel. Musím vysvetliť. Ja keď som žil v Spojených štátoch, tak jeden z týchto kdejakých, môžete to nazvať fast food, alebo neviem čo. Hej, ale tam to bolo v každom mole a tá firma sa volá Cinnabon. Hej. A oni predávajú tieto osie hniezda. Hej, normálne, ak máš osie hniezdo, len toto je také proste, mne to vždy chutilo, veľmi mi to chutilo vždy. Nikdy som neprešiel okolo takého jointu, aby som si to nedal. Hej, také masívne, dobré, také 15 cm. A väčšinou so škoricou alebo nejakým karamelom, alebo neviem čo. Ale povedzme tak, že to bolo moje veľmi, veľmi obľúbené jedlo. No, potom dlhé roky samozrejme v Európe nebolo. A ja neviem, možno pred 4-5 rokmi som to mal v Chestri, vo Veľkej Británii. Tam je ten joint urobený. Také isté, jak v Amerike. No nič, prišli sme do tohto slovenského Cinnabonu. Ja som sa pozeral, tá firma vznikla, ktorá to má niekedy v novembri minulého roku, takže ten franchising je nový. A upozorňujem, hej, čokoľvek teraz poviem, nebude dobre, ale upozorňujem, ja som rád, že ten franchising, oni vzali tu, aj títo ľudia z Trnavy a z Dunajskej Lužnej. Ako o tom potom, hej. A takisto chuťovo, hej, to je 80%, hej, povedzme, oproti tomu americkému, ale veľmi, veľmi dobré. Hej. Ak máš dobré nervy, choď to vyskúšať tam na tie nivy. No, ale bol tam rad, hej, tak som sa postavil do radu a 8 ľudí bolo predo mnou. Hej. A teraz ti vysvetlím, ako to tam funguje v tom jointe. Hej, tam máš pult, tam sú 4 také plechy a v každom je iné to osiehnie znovu. A ty povieš, ok, sem taký, to ona zoberie ten štipec a zoberie a drbne ti to na ten tanier. Hej. Eventuálne, ak chceš kávu, tak to zase niekto iný robí. Tých 8 ľudí predo mnou trvalo presne 36 minút, kým ich obslúžili. 36 minút.
Uhuhu!
36 minút. Hej. A druhá vec je tá, hej, to proste to bolo, ale ja obdivujem Slováko ako naozaj, ja som tam bol jediný, ktorý, alebo normálne už nefrflám, bol som si aj ja zvykol, hej, ale keď je niečo takéto vypuklé, tak samozrejme, že si otváram hubu, a ostatní iba tu stáli tam a mladí boli tam okolo mňa, to naučený, proste, rozumieš, vycvičený, kokos normálne, jak vdachal, hej, a nič, hej, v pohode. Dobre, tak za 36 minút som sa dostal na rad. A pozerám, tak na Slovensku, alebo slovenské porcie, Slovak, jak ti, aby si nebol tučný, škaredý, aby si mal baby na každom prste, aspoň 6, tak ti dá malú porciu, hej, a keby náhodou si bol taký frajer, že no dobré, to je malo, tak si kúpim dve, tak je tak drahá tá malá porcia, že druhú si nechceš kúpiť, hej. Tak tú štíhlú líniu ti ten Slovák udrží. Malo to asi 6 cm, možno 6, 7, podľa mňa nejakých 6. A to osie hniezdo, čo bežne sú veľké a toto sú normálne akože malé, ale toto je tu považované ako teraz na Slovensku, neviem z akého dôvodu. Hej. Tak si zober, že to má nejakých, takto to má, no nejakých 6 cm to má v priemere, hej, to osie hniezdo. A normálne, čo iba čisté škoricové, stojí 4,50. A keď si na to chceš, aby ti tam drbili trošku karamelu, tak 4,90. Aj? To je cena 1 kg bravčového stehna. Aj? Za 3 takéto frajeriny a za 1 kávu som zaplatil 17 eur. Aj? Čo si myslím, že je dosť. Aj? A teraz samozrejme povie, že váň, nechce sa ti čakať, alebo sa ti to malé, alebo predražené, tak tam nechoď. No, a pravdepodobne nepôjdem, kým to títo ľudia ako nedajú dohromady. Tam, ja som si to tam odfotil. Zodpovedná vedúca je Lenka Mitošinková. Hej? Pani Mitošinková, keby ste pre mňa pracovali, tak na za 3 sekundy letíte jak bažant s kríkou. Hej? A už si na dlažbe. Hej? To je niečo hrozné, hej. Proste to vidíš, jak sa to tam moce a to proste žiadna organizácia, strašne pomalé, hej. Ja už som tam rád, že dám stovku, vieš, ak mi on, ak mi dokáže, že to robí pomalšie. Kde sa hrôza? Dobre, ale ja som o tomto ani nechcel, hej. Toto je proste skúsenosť a keď sa mi nepáči, tak tam nepôjdem a
folklór.
Hej. Hej. Ale ako chuťovo vrajím dobre, neolutoval som to, hej, ako v žiadnom prípade. No ale čo ma vytočilo, hej, lebo toto nie je koniec, čo ma extrémne vytočilo, a ja som toto zažil v táckárni v avióne, hej, raz, hej, a tam som prskal a tu som prskal tiež, to nenormálnym spôsobom. Lebo samozrejme zo Spojených štátov, Cinnabon je americká firma, hej, inak naproti, ja neviem, tie dievčatá, čo sú tam, keby sa pozrieli naproti, tam je Mekáč, hej, a takto vľavo je Starbucks a tak občas sa tam treba pozrieť a uvidíte, ako sa má pracovať vo fast foode, lebo tam to odsýpa, však odsýpa, ale v Cinnabone nie. No ale všetky sračky samozrejme zo Spojených štátov Slováci naťahajú hneď, lebo to treba. Dobrú, rozumnú vec nie, že ich je tam plno, nie, to v žiadnom prípade. Americké dobré veci nás nezaujíma. Čo? Americké sračky. Tak si predstav, idem platiť, hej. Vyťahol som platobnú kartu, hej. A teraz máš ten stroj, nie? Ten bazmek, hej, na ktorý prikladáš ten. A toto je taký, že to je jedna veľká obrazovka. A pozerám, nemal som brýle, tak som sa musel trošku oný nakloniť k tomu. A želáte si akože prispieť s prepitným 5%, 10%, 20% si mal možnosť. Ja to by som čukol. Rozumieš, a zo 17 eur, ja neviem, tak 3,40, už by som platil 20, neviem koľko, 20 aj cez 20 eur. Hej. A ja sa pýtam, hej, a toto je vlastne táckáreň a v táckárni aj v avióne, čo som tam nejaký Číňania. Ako máš tú odvahu, tú drzosť, ty hajzel, ty špina, pýtať po mne z prepitné v táckárni. Abo vo fast food jointe, ako vy ste sa s koňom zrazili. Tento trend samozrejme začal v Spojených štátoch a Američania sú vytočení do entého stupňa. Rozumieš? Tak prídem, tak si tam vystojím. Za čo ja ti mám dávať 20% z prepitné do ryti? Akože čo? Že som vďačný za to, že som mohol 35 minút stáť v rade?
A že za si to? Bol vôbec
zočný. Alebo som vďačný za to, že dám 5 eur za nejaký 6 cm vonu? Nejaké osie hniezdo do ryti? Čo, všade vo svete proste to osie hniezdo je väčšie v Cinnabone, ale tu na Slovensku neviem z akého dôvodu, hej, malé a drahé. Za cenu 1 kg bravčového stehna? A ja ti mám dávať ešte sprepitné? A ja sa pýtam pani Mitošinkovej, hej, a majiteľov, hej, môžete si ich nájsť, firma sa volá Cinnabon Bakery Slovakia, hej, SROčko, na obchodnom registru si môžete nájsť. Nechce sa mi, viem, že chlapík je z Dunajskej Lužnej, tá baba je z Trnavy. Vy neplatíte svojich zamestnancov? Ako keď ja, hej, lebo ten Cinnabon, ak ťa vidí na 50 centov, tak si zjem topánku, rozumieš, že so šnúrkami, hej, jak Chaplin, ešte si aj zuby s tým vyfosujem, hej. Tak ja ti dám 800% zisk, ti urobím a ty neplatíš svojich zamestnancov, ty ešte chceš, aby som ti extra dal peniaze, aby si to mohol dať zamestnancov, aby mali čo žrať doma? Pani Mitošinková, vy neplatíte svojich zamestnancov? Ako z akého dôvodu? Vonom, vieš, a teraz, vystojíš si, zaplatíš, potom čakáš, kým ma tam čaruje, rozumieš, lebo kokos, no proste spomalený film, hej, za 5 minút ti dá tri osie hniezda a ideš si sadnúť, kávu nie, to som zaplatil, ale som nedostal. Keď bola hotová, myslíš si, že niekto zakričal na mňa? Nie. Ja musel som hodná sledovať. Aha, vidím, tam je káva, tak som si šiel pre kávu. Tak sme to zjedli, sme to poskladili a odniesli sme to, však samozrejme s táckou. Do tam, kde sa odkladajú. Hej. To isté v táckárne v zasratom avióne. Hej. Tak ja sa postavím do radu, ja ti to zaplatím, ja si potom preto prídem a ja si upracujem po sebe. A ty chceš sprepitné? Ti drbe? Ako toto je, rozumiete, toto je najväčšia drzosť, akú som ja v živote videl. Ako, a samozrejme, je plno videí, všade Američani jak nadávajú, jak chorí psi nadávajú samozrejme na toto. A Američania, na rozdiel od nás, samozrejme, že sa ozývajú, aj, takže proste videl som videa, aké tam zjapu na ten na tých zamestnancov, ktorí za to samozrejme nemôžu, lebo majitelia zavádzajú, alebo tie korporácie zavádzajú tieto moresy. Hej, ale však dobre, ale tak robíš pre nich tak ako však plnou párov vpred, nie? Tak tam po nich zjapú samozrejme a oni vždy vrejú, ale nemusíte. Hej, ja som tiež mal, dole bola možnosť, že nie, samozrejme som to stlačil, ale toto ti chcem povedať, tá drzosť, rozumieš? Tá nehorázná, špinavá americká drzosť, ktorá sa teraz sa naťahuje na Slovensko. Rozumieš? Že v zasratej táckárni po tebe pýta 20% z prepitného. Vám drbe ľudia? Ako ste vy normálni? A normálne ja som sa ozval, samozrejme, však ona čo s tým urobí, neurobí, ale keď toto vidíte, tak ich zdrbte. Slušným spôsobom, samozrejme. Hej. Ale treba, treba sa ich spýtať, za čo? Za čo? Rozumieš? Za čo ty chceš sprepitné? Hej. Nech si to uvedú, nech to povedia svojim majiteľom. Toto je taká drzosť, toto je taká špinavosť, toto je tak nehorazné. Všetko ostatné, čo som predtým povedal, to je vedľajšie. Ale toto, rozumiete? Toto je niečo nehorázne. Že nemáte kožu na ksichte, hajzli špinaví. To snáď nie je možné. V zastratej táskarni ty po mne chceš 20% sprepitného. Za čo? Že 8 ľudí obsluhuje 45 minút? Za pultom? No nič. Poďme si zahrať, Adrianko, lebo je hodiny jak na kostole.
Dobré ránko, priatelia.
Dobré ráno, prejme aj ja každému.
Dobré ránko. V tomto pokračovaní tejto časti nášho dopoludia na Infovojne prichádzame s pozvánkou. Ženy v sukni opäť niečo organizujú a informuje o tom pani Zuzana Ďurická. Dobré ráno do Nitry.
Dobré ráno.
Dobré ráno prajem všetkým poslucháčom.
Čo ste si pripravili na MDŽ, tuším, niečo, nejakú akciu v Alekšinciach, tak hovorte, pozývajte nás, nech príde.
Áno. Áno, presne tak. V túto nedeľu, už 8. marca o 14.00 na Slovanskom dvore v Alekšinciach robíme podujatie pre všetky ženy každej vekovej kategórie. Bude to podujatie plné krásy. Povieme si, prečo tento deň sa oslavuje, takýto krásny sviatok a hlavne pre ženy určený. Samozrejme, chceme dať do popredia aj tú ženskú módu a tú sukňu. Takže my sme sa spojili s známou módnou nitrianskou návrhárkou pani Danielou Abelovskou. A v spolupráci s ňou sme pripravili krásnu prehliadku sukien. Sú to vlastne jej návrhy. A chceme takto osloviť aj mladšie ročníky žien, dievčat, aby si svoj šatník vedeli oživiť krásnymi sukňami, ktoré sú inšpirované tou našou bohatou kultúrou a tradíciou. Že vlastne môžu mať veselé a krásne prvky vo svojom šatníku a nemusia chodiť uniformne, ako chodí 90% dnes mladých dievčat a žien. Takže toto bude určite veľmi krásna prehliadka, ktorú chceme ukázať všetkým ženám. Všetky sú vítané. Samozrejme, keď prídu v doprovode svojho partnera, tak sú vítané. A vítaní sú teda aj páni. No a na záver potom máme ešte taký veselý kvíz o ženách pre ženy a teda samozrejme aj pre pánov, keď prídu. Takže toto sme si mi pripravili pre všetky ženy a teda ich partnerov. Takže ešte raz opakujem, že v nedeľu, teda 8. marca o 14. vidíme sa v Alekšinciach na Slovanskom dvore tradične.
Dobre, pani Zuzana, ďakujeme veľmi pekne, pozdravujeme do Nitry, držíme palce a nech príde čo najviac žien v sukni.
Ďakujeme, my ďakujeme veľmi pekne a prajeme aj veľa spokojných poslucháčov, nech stále viac a viac ľudia počúvajú.
Ďakujeme
pekne. Želám krásny deň.
Toľko teda pozvánka, troška kultúry.
No, ja by som aj šiel, ale poslednú sukňu. Poslednú sukňu som vyrástol v 2004, čo som mal. By som si musel novú kúpiť. Či, mako. Počúvaj, ešte na sekundu sa vrátim k tomu fast food jointu, lebo ide ma roztrhnúť z týchto ľudí. Tak si predstav, že ideš do nejakého malého železiarstva, prídeš k pultu a povieš, prosím si kilo klincov. No on ti povie 5,50 a potom po tebe bude ich pýtať oni sprepitné. Čo by si mu povedal? ako z akého dôvodu toto vy proste, ako čo si myslíte, ako za to, že žrádlo mi dáš a v reštaurácii mi tiež dáš žrádlo, tak si myslíš, že proste máš nárok na niečo? Ako to je svetsakramentský rozdiel, čo robí ten čašník a čo robíš ty za tým pultom? Ale ešte v reštaurácii som toto nezažil. Toto ti normálne tieto veľké korporácie ťahajú proste z Ameriky tieto morisy. Ja som v reštaurácii nezažil, že by tam mi postrkovali, aby som im dával. V Amerike to je bežné, hej. Aby som ja im dával nejaké sprepitné. Že im dávam, jasne, vždy im dávam, hej. Ale sám od seba, hej. Tak reštaurácie to nerobia, rozumieš. A táckárni, rozumieš, smradlavej zasratej táckárni, on po tebe chce toto. Kde berete v sebe tú drzosť, ľudia? Toto mi vysvetlite. Kde to beriete, tú drzosť? To je niečo nehorázne, toto. Hej. Treba do nich, podrite sa normálne, ak nechcete, lebo to je zase iba ďalší krok, ktorý musíš robiť, musíš zase ťukať. Samozrejme, hej, tí ľudia okolo mňa, hej, Slováci, samozrejme trpezliví a spokojní, ja neviem čo, samozrejme, lebo však nekúpim si kilo mesa, nenakrmím s tým rodinu dvakrát, nie. Kúpim si 1,6 cm nejaké osie hniezdo, fajn, hej. Hej, ale treba, to, ako treba sa ich pýtať, za čo chceš to sprepitné? Toto treba okamžite vymietiť hneď v zárodku na Slovensku. Toto je niečo nenormálne, Doriti. Ty, keď si v robote, rozumieš, a ideš, aj neviem, prekopeš tam 20 metrov nejakého kanálu, ako na konci čo? Príde ten, ja neviem, mesto alebo nejaký zákazník a dá ti sprepitné? Za to, že si urobil svoju robotu? Nemáš za to náhodou plat? A ver mi, to je jedno, pre koho robíš, nemá 800% zisk, ako má tento fast food joint. Rozumieš? A oni majú proste 800% markup majú, rozumieš? 800%, hej? A nie je schopný zaplatiť toho zamestnanca, ešte po tebe chce ďalšie peniaze. Zamysli sa nad tým, čo, kde ty robíš, hej? Toto je niečo, jaj. Už som ticho.
To, keby si niečo nakúpiť v Lidli a pri pokladni máš a sprepiť na predajničke, ktorá ti to nablokovala. Alebo možno, alebo ja by som to bral, že ideš k tým pokladňam, tým samoobslužným a Lidl ti dá sprepitné, že si si sám nablokoval.
Áno. Že by ti dal zľavu 10%, lebo robíš ich robotu, ich zamestnancov. To je to isté. Hej?
Presne tak. Áno. Hej, ale táto spoločnosť, ako ja som včera, zase som sa týral, ja blbec, zase som nedeľu trávil tým, že som sledoval diskusie nedeľné a priznám sa, že sledovať diskusiu Takáča s Hlinom a neskôr aj Erika Tomáša s Dubecim, ja neviem, či v tej opozícii, oni idú podľa rovnakej príručky, to je fakt, ale s nimi sa naozaj nedá diskutovať. Keď sa Dubeci ho niekto tak až opýtal, že aké by ste priniesli byť riešenie pri tom Samsungu, tak mával tieto brožúrko Veľký tresk, kde je kopa zlátaní na blabotanie nejaké progresívne, žiadne riešenie tam nejde. Alebo keď chceš debatovať s Hlinom, tak potrebuješ dážnik, lebo pluje jak pes.
S Hlinom to je ťažké.
A potrebuješ aj pravdepodobne sluchátka na uši. Ale toto je štýl politiky opozície. Žiadna konštruktívna debata s nimi neexistuje. Sleduj.
Lebo vy ste úbožiaci, vy na tých dôchodcov teraz im budete rozdávať karafiáty a na druhej strane pozeráte, čo by sa im dalo ukradnúť. Burian spravil užernickú mafiu.
Etalon slušnosti.
Burian, ja som sa nikdy za taký netváril. Áno, vy ste urobili užernickú. Vy ste to stvorili. 10 000 dôchodcov padlo do dlhovej pasce. Ano. Finančných otrokov ste s nich urobili, s dôchodkovým sťahovali, lakali ste ich na kačaté stiena, že sa nehambite. To
ideme teraz
za... Celý čas ste počkajte, to kvíli.
Počkajte. No? Hovoríte, že ste ten najslušnejší.
Ja nehovorím.
Tvárite si oblek, tvárite sa ako, že ste vy ten etalon tej slušnosti.
Ja nie.
No však ste priznali.
Vy máte etalon slušnosti Gašpara. Vy máte etalon slušnosti Gašpara. Prosím vás, Gašpar, obžalovaný darebar, ktorý klobáskový generál, ktorý proste príde do parlamentu, nás ide poučať, jak sa máme správať. Ten človek, ktorý, ja som ho vyslovene požiadal, nech mi netýka. A ten človek povedal, ja ti týkať budem. Ako si to dovolí etalón slušnosti? Etalón slušnosti, ktorý uráža moju matku, že ja jej vykám. Kto si to dovolujete? Kto si hovorí? Ja som sa nikdy nepasoval za etalón slušnosti. Ja som otvorený človek, otvorený úprimný človek. Áno, vy máte etalóny slušnosti.
Prestáva mi to potom dávať zmysel. Ja som sa tiež pripravil na túto.
Toto sa nedá, Noro. Toto, prečo? Toto už je fakt moc.
Toto je presne, čo Slováci chcú, takýto, takýto, ako sa to povie, kabaret. Rozumieš?
Ale to je kabaret. Čo? Ja neviem, k čomu sú dobré tieto nedelné politické diskusie,
niečomu.
Keď v podstate toto je výstup. A teraz agresívne nadávať, skákať do rečí, vykrikovať, klamete. Ja si viem predstaviť, že nejaký slabší jedinec príde niekde zase opäť niekam na stretnutie a vyťahne zase zbraň. Lebo toto je niečo neskutočné. Hlina, ktorý bol už predsedom KDH, teraz je zase liberál, predtým bol u Matoviča, skrátka všude bílek, všude zdejší, však. Ja fakt, ako ja nenachádzam slov a ja sa čudujem, že vôbec s nimi niekto do diskusie ide. Nech si diskutujú medzi sebou Hlina s Dubecím, nech si poskáču po hlavách a nebude to nikto pozerať a bude pokoj. Ja sa čudujem koaličným zástupcom, že s nimi vôbec do debaty idú, pretože tam neexistujú argumenty. To je jak odrazenie sa od steny. Oni nevedia reagovať na argumenty. Nemajú žiadne argumenty. Majú len naučené frázy, poučky, čo majú povedať. A vy ste zlodeji, a vy ste a toto, a toto, a do Ruska nás ťaháte. Nič iné. Jedna jediná príručka. To ja neviem, či majú školenia nejaké podzemné. Raz za týždeň, keď sa to musia naučiť, robia z toho testy, aby si to zapamätali. Ja neviem. Ale ak sa ho opýtaš, čo by ste robili vy, on nevie. On nevie.
No ale ty zabúdaš na jednu vec. Tých ich voličov to nezaujíma. Rozumieš? Ich voličov nezaujíma žiadne riešenie. Ich zaujíma, aby Fico bol preč, aby tam bol. Pozrite sa, aj, povedal som to stokrát, poviem to zas. Aký národ, taký parlament. To je celé. Aj. A o Hlinovi nemôžete povedať, že ste nevedeli. Aj. Ono môžete o túto Huliakovi. Aj. A keby panenka Mária prišla, tak on bude rozdávať milióny markíze. To je ako, ale to bolo prekvapenie. Ako zvolíš ešte raz toho Huliaka, no tak si u toho debioty. Takisto, jak keď si x krát zvolil Hlino. Však vedeli ste, ak pred 10 rokmi, aký je Hlina. Čo? Tak ako čo? Prečo sa čuduješ? Ako čo je iný? Však tam vtedy zamuroval tú žensku v nejakom office. Rozumieš? Tak ako... Ja som ho mal raz v relácii Hlinu. Aj. A to som vám vravel. Ja som ho volal. A toto už vyše 10 rokov tiež. A on k fašistom nepôjde, lebo prečo nie? A ja potom za nejaký rok, alebo čo, zvoní telefón, nejaké neznáme číslo, tak zoberiem a že toto, on ozohnil Hlina, že toto, že kedy dáme nejakú reláciu, zoberiem, čo? Koľko? Zoberiem, ako, čo? No, keď už u vás už bol kdekto, tak môžem aj ja. Hej. No. Toto je, ale predtým som bol fašista. Hej.
No, áno, tak... áno. Ale tento štýl komunikácie nie je vlastný len Hlinovi. Pozeraj, toto bol ten výbor v piatok.
Čiže vy ste úplne mimo, pán štátizelník, a viem už prečo teda vás nazývajú, že Aristoteles z Poltára, lebo to je presne to, čo tu vidím. A toto som teda mal potrebu vám povedať, lebo ste videli slova, že som slušne argumentoval, lebo naozaj nejde o pravdu. Čiže ja teda odídem, aby ste si tu mohli rozprávať, čo chcete, a poviem vám, ktorý mi hali teda realitu taká, ako aj ďakujem.
Nepustili ho na výbor, ďatko, a teraz to príde.
Čo ste to povedali, že máš špinavý charakter? Čo si povedali, že máš špinavý charakter? Čo si to dovolujete? Čo si to dovolujete, človeče? Čo si to dovolujete?
Ďalší Magor.
Počúvajte to, čo ja znamená toto. Kto má u vás špinavý charakter? Ako to, že pán... Čo si to dovolujete? Zastran, Sofia. Čo dovolujete toto? 20 rokov na dnes cestou. Čo si to dovolujete?
Bangalko.
To bol posledný krát, či ste takéto niečo povedali. To vám hovorím ja, áno.
Bangalko.
Počúvajte to, to bol posledný krát.
Bangalko.
Zastran. Sofia, zatraskaný, čo si to dovolujete,
človeče?
To je neuveriteľné. Vy buďte ticho. Fotbalový tréner, 20 ročný chlapec, odborník na výsledok. Buďte ticho, dobre? Vám tu nikto slovo, vy vôbec tak nemáte
ticho.
Vy máte trénovať chlapcov fotbal. A sa vedete s prepašením dovolného do obrany. Buďte ticho.
Pán Galko by mohol ísť dokladať tovar do Kauflandu.
Počuj, nie.
Toto je kultúra.
Mňa vždy pripomínal ten film, vieš, Bonnie a Clyde, že Bonnie, vole, Bonnie? A Galko vraj, samopali, vole, samopali.
Hlavný odpočúvač.
On bude niečo rozprávať, rozumieš? Hej, že ten samopal je šrot. Len ten samopal, niže prežije teba, prežije tvojich pravnokov, preboha živého. Ale to je v poriadku. Jemu sa tiež nič nestalo. Však, že sa mu nič nestalo, hajzlovi. No, takže, no, vieš.
Len tak mimochodom. Takže asi tak. Toto je, a naozaj musím s tebou súhlasiť, že toto je náš obraz, obraz našej spoločnosti.
No tak lebo pozri sa, ani Chorváti, ani Taliani, ani Maďari ho tam nezvolili. Zvolili sme si ho tam my. No. To je celé. Rozumieš?
Tak. A ja si zvolím teraz prestávku, pretože už tu máme hostia a otvoríme hlavnú tému, teda Irán. Dobré ráno, priatelia, pozdravím vás všetkých.
Dobré ráno, prajem aj každému.
No, priznám sa, že to, čo sa udialo v sobotu ráno, sa pravdepodobne dalo očakávať, aj keď teda správy hovorili o tom, že Irán z USA teda na tých rokovaniach prišli k tomu, že teda takej dohode Iránci sa aj chceli
vzdať
toho jadrového programu. No však to aj v lete. Tak, ale v sobotu ráno prišli útoky Izraela, k čomu sa pripojili Spojené štáty americké. Dalo sa to predpokladať, lebo tá vojenská sila, ktorá bola sústredená na Blízkom východe, nič iné ani z toho nemohlo byť. A priznám sa, že v piatok po obede mi písal náš dnešný host a ja si hovorím, no, počas víkendu sa asi niečo udeje. Bolo by dobre, keby ho máme posedeného štúdiu, aby nám to okomentoval. Hosťom dnes je pán Desider Štefunko. Vítajte v našom kolektíve.
Dobré ráno.
Dobré ráno, dobrý deň. Želám všetko najlepšie všetkým poslucháčom, všetkým nám vo spolok.
Tak, teda, Irán, útoky z lodí z Izraela, zabitý duchovný vodca, ajatolách, množstvo vojenských predstaviteľov zabitých doteraz, píše iránsky červený polmesiac, že zahynulo 555 ľudí, teda títo mŕtvi, to sú dobrí mŕtvi, ale tí, ktorí boli počas protestov zabití, tak to sú tí, to boli obete. Toto už obete nie sú. Nehovoriac o tom, že hneď počas prvých útokov trafili na dievčenskú školu, kde zahynulo vyše 100 ľudí. Hej? Čiže, ale to ticho samozrejme je obrovitánske. Konzervatívne...
Koho prekvapilo, že Izrael zavraždil deti? Ja nie.
No ale mňa prekvapilo to ticho, veď toľko tých moralistov tu máme, Hojsík, Plaváková a ďalší, všetci sú ticho. Lebo akože je to proti medzinárodnému právu, to áno, ale Irán je darebácky štát. Takže stačí označiť nejaký štát za darebácky a môžem pokojne zabíjať jeho obyvateľov. Až sem sme dospeli. Čo vy na to, pán Štefunko? Dalo sa očakávať takýto útok, takýto masívny útok?
Jo, o tomto by sa dalo rozprávať tak 5 dní. Ale keď to trošku skrátime, ono to k tomu smerovalo, dalo sa to očakávať. V podstate Trump nemal na výber z toho pohľadu, že sústredil tam loďstvo a keby ho stiahol, tak stráti tvár. To je druhá vec, že oni sa na to pripravovali mesiace spolu s Izraelom.
Dobre, ale povedzte mi, prečo to v prvom rade tam poslal to loďstvo?
No lebo hlavný dôvod je z môjho pohľadu Izrael, pretože tam sa jedná o dve veci, o ktorých rokovali. Hlavné. Jedna bola, teda tri boli oficiálne, ale ako tie dve boli také dôležitejšie. Jedna bola, že Irán má prestať s obohacovaním uránu. Oni s tým v zásade na tých rozhovoroch naposledy boli v Ženeve pri prostredníctve Ománu. Tak oni s tým v zásade súhlasili, tam bol rozdiel v tom, že na koľko percent môžu obohacovať. Američania jednej strany chceli, že 3%, možno to vôbec ako neobohacovať. Irán bol ochotný, tuším, ísť niekde do 25%. Ale potom je druhá vec, čo bola taký druhý ten dôvod, a ten bol možno aj hlavnejší, že Izrael chcel, aby sa zničil ad jedna raketový potenciál Iránu a hlavne aj výroba, pretože oni majú vlastnú výrobu tých rakiet. A samozrejme, Irán s týmto nemôže nikdy súhlasiť, pretože keby to urobil, tak Izrael zautočí a oni sa nemajú ako brániť, to ich jediná obrana. Čiže bolo evidentné, že to nikam nespeje. Samozrejme, keby sa chcelo prísť nejakému kompromisu, on bol možný. Ale v podstate Netanyahu a jeho spojenec Trump, americký prezident,
jeho majetok,
chceli, že buď to bude za našich podmienok, to znamená kapitulácia, alebo to dosiahneme vojenským spôsobom. A v podstate, čiže ono to k tomu spero, to je to potom druhá vec tej taktiky, že boli rozhovory v Ženeve, Le Berg sa volá ten hotel, predtým boli v Interkontinentáli a tam akože aspoň ten ománsky predstaviteľ hovoril, ako koneckoncov aj Američania hovorili, teda tí, čo tam boli na tých rokovaniach. A to je, to znamená, to je Vitkov a ten Jerry Kushner, ktorý je vlastne zaťom Trumpa a on je súčasne muž tej jeho dcery Ivanky, ktorá prestúpila na judaizmus kvôli tomu, aby si mohla zobrať tohto Jareda Kushnera. A mimochodom, detko Jareda pochádza z Bieloruska a tam bojoval s partizánmi proti banderovcom, tak to len tak ako trošku na okraj, čo to vysvetľuje tie postoje, ktoré tam sú. No ale čo chcem povedať, že v podstate už druhýkrát Američania urobili jednu vec, že rokovali, boli tie optimistické akože nádeje, že to nejako optimisticky skončí, hoci ja som nevidel nejaký dôvod na nejaký optimizmus. A pritom sa pripravovali na úder a on aj prišiel. Takže to je ako tá situácia, teraz to v podstate eskaluje. Tam je napríklad zaujímavé, ale ako keď sa človek pozeral, lebo Izrael odpovedal útokom na americké základne na Blízkom východe. A mimochodom oni bombardovali dokonca ešte aj teda rakety poslali a drony do Jordánska. Dokonca aj do Ománu. Najnovšie zbombardovali teda dron saudskú arabskú rafinériu. No ale samozrejme tam boli tie útoky na Katar v prvom rade, Bahrain, kde je tá 5. americká flotila na Blízkom východe. No a potom boli samozrejme na Emiráty. No a samozrejme boli aj na Kuwait. Čiže tam ako to bolo akože široký záber. A ja by som k tomu povedal jednu poznámku. Podľa mňa Irán nechce eskalovať, ale na druhej strane nemôžu stratiť tvár. A to znamená, že oni v podstate oni aj zablokovali čiastočne hormúnsky prieliv, ale nie úplne. A takisto nechcú, lebo oni napríklad aj vydali vyhlásenie, že oni nemajú nič proti tým arabským krajinám. Oni sú Peržania, aby sme teda rozumeli, že to je prvý zásadný rozdiel a druhý je, že oni sú šíti a tí Arabi okolití sú suniti. Hej. No a čiže okrem Bahrajnu mimochodom. Tie demonstrácie, čo boli v Bahrajne, lebo v Bahrajne je šítska väčšina, ale vládne šejch sunický. A preto sú tam väčšie nepokoje. Čiže, ale mimochodom, v Pakistane, keď boli akože demonstrácie, tam boli aj mŕtvi, tuším 10 alebo koľko posledné
číslo. Vyše 20.
A dokonca už, no to záleží, akože v Karáči, potom bolo na severe, hej, čiže áno, keď sa to spočíta dokopy, tak je to 20, povedzme. No ale teraz, ako čo chcem povedať, že tam sa, to boli šíti, samozrejme, ktorých je cirka plus minus 10% v Pakistane, ale pridali sa aj suniti, lebo v Pakistane sú silné antiamerické a antiizraelské nálady. No ale čo chcem povedať, že Irán nechce eskalovať a on aj povedal, že my nemáme nič proti tým normálnym, ale viete, u vás sú tie americké základne a preto my musíme prijať ako vojenské opatrenia proti ním. Na druhej strane oni nechcú eskalovať, lebo tí Saudi a ja neviem, Spojené arabské emiráty, oni tiež, ja som počúval ich vyhlásenie, oni tiež nechcú eskalovať. Hej, samozrejme, na eskalácii má ako dôvod samozrejme Spojené štáty a Izrael, hej, ale ako títo na tom zálive tí nechcú. A čiže to je také, že keby zablokovali úplne ten hormonský prieliv, tak môže nastať odvetná reakcia týchto arabských štátov okolitých. A to isté, keby ja to prehnali, povedzme, s tým bombardovaním tých rafinérií a tak ďalej. Čiže to je taká diplomatická hra, by som povedal, v rámci samozrejme vojenských akcií. Ale samozrejme, keď sa tam... Tam je samozrejme jedna vec, že Irán je sám rozdelený. Tam je množstvo ľudí, ktorí nemajú radi ten režim, tých hajatoláhov. Samozrejme, to nie je vôbec tak, jak to zase, keď človek ide na Facebook, tak tam všade sú tie akože demonstrácie proti hajatoláhom a tak ďalej. Nie je to tiež úplne... Každý si robí svoju propagandu, tak by som povedal. Hej? Ale tam, čo môže skončiť v Iráne, a to je to nebezpečenstvo, že tam to môže skončiť eventuálne aj občianskou vojnou, lebo tí, čo sú akože protiamerickí, tí ako sú jednoznačne tvrdí, hej, tí nebudú ustupovať. Čiže tam to môže skončiť občianskou vojnou. No a potom je ďalšia vec, že tam sa v podstate rozduchávajú tie národnostné problémy. Lebo keď si to zoberieme, tí Azerbajdžanci na severe, alebo tí Kurdovia na západe, alebo tí Balúžovia na juhu, na hranici s Pakistánom, hej, tam to tlie. A samozrejme potom je tá väčšinovo arabská provincia Chuzestán, kde je mimochodom strašne veľa tých... No ale čo som chcel napríklad povedať v tejto súvislosti, aby som to trošku preniesol na Slovensko. Viete, tunak sa vykrikuje, ja neviem, už zo pár mesiacov, hej? Odstrihnúť sa od ruskej ropy, všetko je zlé. A my, ja som počúval minulé nejakú debatu, tam bola tá Anka Žitná, nebudem menovať zase, ale bol tam jeden človek, ktorý bol štátnym tajomníkom. A teraz, a akože to je...
Galek.
Áno, tak sa volá, hej. Ale, no ale čo chcem povedať, že sú potom tie rôzne panie v PSK, ktoré keď ako povedia niečo, je evidentne, že oni nevedia, o čom rozprávajú. Tento človek vie, o čom rozpráva do značnej miery, hej. Ale napriek tomu on povie bez problémov, ruská ropa je, alebo plyn je drahší, ako iný, západný, čo to je vlastne západný, od toho, kde začneme, ale to budeme mať poznámku. Čiže... Je to drahšie, lebo ceny pohonných hmot sú drahšie na Slovensku ako v Čechách. No ale jak si zabudal ho povedať, a on by to mal vedieť, hej, že poprvé cena toho Urals oproti Brentu na burzách je o tých nejakých, ja neviem, 7, 8, 9 dolárov, záleží, ako to je, nižšia ako toho Brentu. A to znamená, že tá ruská ropa je, keď sa predáva, nižšia. Samozrejme, nevieme, čo je napísané v tých kontraktoch. Hej? Lebo tam nemáme prístup, ja tiež nemám ten prístup. Ale plus minus sa to tiež je nejakým spôsobom napojené na tie burzy. A čiže keď je niečo drahšie na, to, na tých našich, povedzme, pumpách, čo možno ani nie je úplne pravda, ale dobre, môže byť, že o pár nejakých centov, tak tam je samozrejme cenotvorba. Čiže tam ide do toho technológia, ako vyrábaš tie pohonné látky. Tam ide do toho, aká je konkurencia na trhu, aký je dopyt na trhu, tam je takisto, aké sú spotrebné dane, aká je DPH-čka. Čiže to, čo dostane ten finálny, ako ten cena benzínu, to vôbec nezodpovedá tomu, že aká je cena vstupného materiálu, a to znamená ropy. A v tomto prípade konkrétnom ruská ropa aj plyn je lacnejší. Vždy bol a je. Samozrejme, že aj on išiel hore. Že už nie je taký lacný, ako bol, pretože keď sa zaviedli ten Green Deal a keď sa zaviedli sankcie proti Rusku rôznym spôsobom, tak samozrejme, že to vplývalo na nárast cien energií. Hej? Čiže aj ruská ropa alebo plyn išiel hore. Ale tie druhé išli takisto hore a sú stále drahšie. Lebo keď si zoberiete ten americký plyn, tak však pred vás živo on to musí dopraviť z bane, kde to ťažia v Texase niekde, hej, do prístavu, potom to musia naložiť na lo, musia to skvapalniť, ide to poplatky rôzne, napríklad poistné a tak ďalej, príde, musia to do prístavu v západnej Európe, musia to odkvapalniť, hej, potom samozrejme sú prepravné náklady z prístavu k nám a to je pravda, že ako my sme boli na začiatku rúry a teraz sme na konci a máme s tým obrovské problémy. Ale ako povedať, ja na druhej strane chápem, že rozumný hospodár, aj keď neboli žiadne problémy, sme mohli nejakú časť plynu a ropy dovážať od inakadiaľ, čisto aby bol nejaká taký diverzifikácia. Ale to, čo vlastne sa teraz ako dosiahlo a to, čo vlastne tá komisia aj presadzuje, aj presadila, je to, že tu na to znamená odstrihnutie sa. V tej prvej revolúcii v 22. roku, keď sa to všetko zavázalo, bolo, že treba diverzifikovať. No a teraz za tým slovom diverzita, to už nie je diverzifikácia, to je odstrihnutie sa od
ruky. To je závislosť na niekom inom, no. Teraz.
Áno, áno, presne. Ale teraz chcem povedať ďalšiu vec. Američania nemusia dodať to, čo majú, lebo oni majú sami množstvo problémov a plus je to neekologické, ako ten fracking. Ale Norsko má niečo. To je tiež pravda. Ale tam tie zásoby klesajú. A odkiaľ sú potom tí hlavní nejaký ten druhý dodávateľ ropy a plynu skvapalneného? No to je predsa Blízky východ. A ja som to hovoril už dávno, pred rokom. Aj som to písal v Extra Plus, keď som ako mal to interim v Extra Plus, tak som to písal. A tu je ale vysoké riziko, že tam niečo vznikne vojna a všetko sa zastaví. Čiže my sa nemôžeme odstrihnúť do toho lacného ruského plynu, ktorý je ešte k tomu aj z prepravných nákladov. Samozrejme, chápem, že je vojna, že tam Zelenský proste zneužíva tú vojnu a tak ďalej, ale toto je predsa, Rusko bolo vždy spoľahlivým a najlacnejším v rámci možnosti dodávateľom. A teraz ako čo sa odstrihneme a teraz sme dostali Blízky východ a čo bude, keď tam nebude nič. A teraz už ceny zleteli. Samozrejme, zatiaľ len mierne. Lebo ten Brent, ten stal nejakých 60, ne 72 dolárov a teraz už je niekde okolo 80, hej? Ale to sa len všetko, keď sa to tam začne ešte viacej ako spomplivovať, tak tie ceny pôjdu ešte hore. A nebude nič. A my sa v tejto situácii odstrihujeme od toho, čo je spoľahlivé, dlhodobé, najlacnejšie, technologicky prispôsobené a tak ďalej. To je šialenstvo toto robiť. Ale to ma hnieva na tom, že keď neodborní ľudia vykrikujú, povedzme, ako Hlina alebo podobne, aj, ale keď akože ľudia, ktorí by o tom niečo mali vedieť, tak nech argumentuje vecne, odborne, nech si nájde skutočne nejaké argumenty, ktoré tiež sú a nejaká nech je diskusia o tom. Ale ako tunak sa vyslovene zavádza od začiatku. A mimochodom v tejto súvislosti chcem ešte povedať jednu vec. A tu som u toho Slovnaftu. To je strategický podnik. Čiže mimochodom však tú ropu nenakupuje Slovensko, to nakupuje MOL na tej bielorusko-ukrajinskej hranici. A čo chcem povedať, že strategický podnik, tam by mal mať štát vplyv. To už je jedno. Že či by to bola nejaká zlatá akcia, že máme právo vetovať niektoré najdôležitejšie rozhodnutie, alebo nejaký menšinový vlastník, a to tam môže byť kombinácia súkromného, štátneho, hej, za vplyvu. Tam takisto môže byť, že je menšinový balík akcií, ale je väčšina v správnej rade, kde sa vlastne rozhodujú o tom, ako spoločnosť, alebo teda v tomto prípade podnik funguje. Lebo napríklad, zoberte, keď bola taká tá privatizácia, ešte na začiat, keď bol za Dzurindu, hej, no tak tam predsa sa hovorilo, že štát zostáva mu 51% akcií, ale v správnej rade z 5 riaditeľov traja boli tí zahraniční, to znamená, mali kontrolu. Čiže mali menšinu akcií, ale mali kontrolu. Čiže ja hovorím, že tam je množstvo spôsobov, ako dosiahnuť to, aby štát mal nejaký vplyv v takom strategickom podniku, ako je Slovnaft. A nemal by byť absolútne v cudzích rukách, lebo to tiež nie je dobre. A ako hovorím, ten plyn, teda tú ropu v tomto danom prípade kupuje MOL.
Odbočili sme bez smerovky od toho Iránu úplne. K tej rope by sme sa určite dostali, ale vráťme sa k tomu Iránu, pretože podľa toho, čo čítam, napríklad teraz Pentagon pred kongresom vyhlásil, že neboli žiadne náznaky, že by chcel Irán zaútočiť ako prvý. Predpokladám, že Trump aj s Netanyahuom si mysleli, že bum, zasypeme tam rakety, Iránci sa poserú a za 4 dní bude pokoj. No ale evidentne Američania a Izraelci nerátali s tým, že Irán začne odvetné útoky po celom Perskom zálive.
Vieš, čo bolo šokujúce, Adrian? Šokujúce bolo, čo si čítal v správach, že Francúzi a Angličania sú pohoršení z toho, že Irán sa bráni.
Áno. Že nech okamžite s tým prestanú. Dokonca Francúzi stiahli tú jedinú ich lietadlovú loď Charles de Gaulle od Grónska, stiahujú do Stredozemného mora. Grónsko už nie je témou.
No, oni tam vydali Francúzsko, Nemecko a Veľká Británia. Vydali vyhlásenie, kde v podstate svojím spôsobom akože nerozprávajú o tom, že vojnu proti Iránu začal Izrael a Spojené štáty, o tom v podstate to sa vyhýbajú tomuto, ale na druhej strane hovoria, že iránske reakcie, respektíve akcie, vyvolávajú znepokojenie a oni sú pripravení ako vojensky zasiahnuť. A to znamená proti Iránu. A to je skutočne, ako by som povedal, bo ja hovorím, áno, Irán nie je jednoduchý, Irán je rozdelený a tak ďalej, ale z pohľadu medzinárodného práva je to jednoznačné. Irán nezaútočil a v podstate je pravda, že on ani nechcel nikdy zaútočiť. Hej? To je druhá vec, že oni, tí ajatolovia, častokrát, ale to bolo pred 30 rokmi, hej, on to Bush, teda nie Bush, ale Trump to teraz akože využíva, že Irán tam chcel, povedal to a to, dobré, ale to bolo pred 30-40 rokmi. To teraz v poslednej dobe už také veci sa ako nehovorili. Lenže, áno, oni chcú vlastne pripraviť Irán, to, aby nemal aby nemal vôbec žiadne obohacovanie uránu. Mimochodem, tam je aj potom otázka tej ruskej, čo tam Rusi budú, to atomové elektráre. Ale potom tá ešte dôležitejšia z pohľadu ako Izraela je práve ten raketový potenciál Iránu a ten chcú jednoznačne zničiť. Ale na druhej, z tretieho pohľadu, oni vlastne aj... Trump to povedal viac menej ako na plné ústa, že chcú zmenu režimu. Izrael to hovorí tak opatrnejšie, Netanyahu, on je trošku skúsenejší, on tak ako hovorí, že môže to priviesť tomu, že iránsky ľud sám ako tam začne, že proste zoberie moc do svojich rúti. On je taký diplomatický, že ale tá podstata je tá istá, že chcú zvrhnúť iránsky režim.
Pán Šefonko, a čo keď naozaj bude zmena režimu, ale v Spojených štátoch za pol roka sú voľby? A
aj to je možné.
A Bibi možno odíde. Hej? Možno bude zmena režimu, ale nie tam, kde oni chceli. Že?
Ja viem. Ja vám napríklad poviem,
pokiaľ ten Irán vydrží, Američania nemajú veľa, oni nemajú munície veľa. Hej? Takže ak ten Irán je schopný absorbovať tie útoky a popri tom im dávať im riadne rany, a ráno som pozeral nejaké video v Jeruzaleme, to tam pekne báchalo, hej? Tak možno bude zmena režimu niekde inde.
A nehovoriac o tom, že Iránci zaútočili na prístavy v Perskom zálive, kde tie torpedoborce a tie vojenské lode chodili si doplňať tie rakety, hej, ktoré potom vypúšťajú. A teraz ako si nebudú mať možnosť.
Tak to, ale ja by som povedal, ono to funguje na obi dve strany. Napríklad ten severokorejský teraz povedal, že oni im dodajú rakety, ktoré zničia Izrael. No ale tá moja poznámka k tomu je, to je pekné povedať niečo. Potom je druhá vec, ako to je raketu, keby si takú mal, čo tiež nie je úplne pravda, ale keby si ju mal, ako ju dopravíš do toho Iránu. Lebo tá lodička opustí severokorejský prístav, oni to okamžite zbombardujú na tom otvorenom mori. Hej? Medzinárodné právo sem, tam, ale proste jednoducho v tejto situácii to urobia. Ale potom je ďalšia vec, že zlé jazyky hovoria, že Rusi im tam niečo pred vojnou dodávali, ale hlavne dodávala Čína, lebo Čína je viacej závislá na iránskej rope. Hej. Takže a nikto nevie presne, čo tá Čína tam teda vyšušili, aké špekulácie. Hej. Čiže tam boli nejaké dodávky, ktoré určite boli. Irán sa pripravoval na vojnu, pripravoval sa Izrael, pripravovali sa Spojené štáty. Hej. A teraz je aj otázka, lebo to je možno preto aj tí Američania trošku menej sa starajú o tú Ukrajinu, lebo už vedeli, že chcú zasiahnuť proti Iránu a si začali pripravovať zásoby aj rakiet, všetko vojenského materiálu na túto vojnu. Čiže tam je aj taký prozaický dôvod, akože prečo Američania sú teraz a majú trošku inú politiku voči Ukrajine, lebo pre nich je dôležitejší ten Irán, lebo ten je dôležitý pre Izrael. A takisto samozrejme Čína ako teda hlavný súper ako Spojených štátov. No ale v tomto prípade tým nepriateľom Irán je hlavne pre Izrael. Samozrejme aj pre Ameriku, ale ten iniciátorom je ten Izrael do značnej miery. Ale potom je ďalšia vec.
Treba povedať, pán Šefonko, treba nahlas povedať, že Spojené štáty budú robiť to, čo Izrael chce.
Do značnej miery je to tak, ale samozrejme tam je aj hra v tom kongrese a tak ďalej. Čiže áno, súhlasím, že na 90% je to tak. Nie 100%, ale 90% áno. Ale takú zaujímavú vec chcem povedať teraz, keď mal Trump prejav v kongrese. Demokrati sedeli, demokrati netrieskali, tam ešte jedna tá somálska tam vykrikovala, hej, po Trumpovi, ale bol jeden jediný prípad, keď aj demokrati trieskali Trumpovi. A viete, čo to bolo? Keď sa hovorilo o Iráne, že nedopustia Spojené štáty. Inými slovami, tam je podpora vojny proti Iránu, aj demokratov, aj republikánov. Lebo jedni aj druhí majú peniaze na to, aby boli zvolení od tej izraelskej lobby. Hej. Ale samozrejme, demokraty, keďže sa nenávidia s tými republikánmi, tak keď to bude trošku, by to dlhšie trvalo a budú tam straty americké, tak samozrejme oni to využijú a sa postavia proti Trumpovi. Hej, ale je pravda, že ako nikto nevie, teda už sa to v podstate predpokladá, ako dopadnú tie voľby do snemovne reprezentantov, hej. No a na jeseň, to znamená v novembri, no a tam je aj tuším tretina senátu sa obnovuje, takže je kľudne možné, a tak sa zatiaľ to predpokladá, ale preto aj možno Trump sa snaží zvýšiť tú svoju popularitu, ale sa predpokladá, že teda republikáni prehrajú a tým pádom by bol Trump oslabený. Ale toto je ten vnútroamerický faktor zase, ktorý môže priviesť akože nakoniec aj nejakému impeachmentu alebo pokusu o impeachment Trumpa k rôznym veciam. Tam je napríklad zaujímavé teraz to, čo bolo to hlasovanie v toho najvyššieho súdu, lebo tam je, všetci hovoria, to je to ako Amerika, že doteraz sa všetci tvárili, že právo existuje. Všetci bojovali o to, aby presadili svojich sudcov s tých podobnými názormi, ako majú oni, ale všetci hovorili, nie, to sú súdy, nezávislá moc a tak ďalej. No a teraz vlastne v tom najvyššom súde je 9 sudcov a 6 z nich sú tzv. Prorepublikánsky a traja sú prodemokratickí. No a pritom to, keď zrušili tie clá Trumpove, tak v podstate 6 sudcov hlasovalo za. To znamená, tam boli nielen tí traja prodemokratické, ale aj traja prorepublikánsky. A myslím, že dvaja z tých troch dokonca boli tí, ktorých nominovali za Trumpa, za ktorých Trump bojoval, aby boli nominovaní do toho najvyššieho súdu. Čiže hovorím, tam je, toto je veľká neznáma, čo sa môže stať. A samozrejme, že sa to môže otočiť aj proti Amerike, lebo teraz sú tam traja mŕtvi, myslím, a piati zranení. Hej, myslím, že to bolo v Kuvajte, ale o tom sa nejako nehovorí, alebo tá lietadlová loď. Ale je absolútna cenzúra. V Izraeli funguje, ale aj Američania to robí. Každý robí svoju propagandu. Hej. Čiže, ale keby tam tie straty narastali, samozrejme, že sa to obráti proti Trumpovi. Hej, to je úplne jasné.
A nehovoriac o tom, že Čína teraz tíško sedí.
No ty sú vždy ticho. Ty ako
tíško konajú, a rátajú. Ale a rátajú počet rakiet, ktoré vystrelili Američania.
Ale viete, ja vám takto poviem tým Číňanom, hej. Lebo vo Venezuele investície boli hlavne z Číny, nie z Ruska. Tunak je to takisto závislosť na iránskej rope, hlavne čínska. A nie je tam Rusi, ako v podstate nič nemajú, s tým nemajú z tohto pohľadu. Rusi napríklad ponúkali, majú tam nejakú zmluvu o strategickej spolupráci, oni tam ponúkali aj vojenskú pomoc, ale dá sa tichučko, ako dúfali, že to nebudú akceptovať a Irán to ani neakceptoval, lebo im to nechcú. Čiže oni nezatvorili žiadne zmluvy ani s Číňanmi, ani s Rusmi. Teraz na to doplácajú svojím spôsobom, ale tu je tá zaujímavé, oni nikdy nič nehovoria, oni nechajú, ale vy Rusi, vy tam ako zasahnete proti Američan, ale oni sú tichučko. Ale oni sú v podstate tí, čo sú viacej zainteresovaní. Ale samozrejme, nikto nevie, čo tak samozrejme, sa vie sa, že oni tam dodávajú im zbranie, rakety a tak ďalej do toho Iránu, hej, lebo oni nechcú, aby ten režim padol, samozrejme, iránsky, hej. To je vlastne, že sú teda súperom Ameriky, ale oni hrajú vždy takú zaujímavú, takú dvojitú hru. A to je to isté aj s tým Ruskom na Ukrajine, hej, že oni nedopustia, aby Rusko prehralo, ale súčasne sú radi, keď to bude trvať do nekonečná, pretože oni z toho na tom profitujú najviac.
Nejaký analytik hovoril o tej Číne, že oni teraz tiško sedia a rátajú rakety, ktoré vypustili Američania.
Áno, samozrejme.
Američania na Irán. A dôsledkom toho môže byť aj potom, že však Američania, keby chceli brániť Tajvan, tak sa im minú rakety, tak že Číňania by uvažovali v tomto období, že by vpadli na Tajvan.
Najlepší čas na to.
To je pravda.
Najlepší čas
je pravda, ale viete, to zase ono nie je to jednoduché, lebo blokáda Tajvanu je relatívne jednoduchá, ale vylodenie sa na Tajvane nie je také jednoduché. Na Tajvane v podstate chcú spolupracovať s Čínou, ale nikto nechce byť súčasťou Číny. A mimochodom tam väčšina obyvateľstva, to ani nie sú tí Číňania, tí Han, čo sú tam v Pekingu, ale to sú tí Hoka a proste tam tí miestni. Čiže to sú iné národy, by sa dalo povedať. No a potom samozrejme, že Japonci sa prebudili, že to dlhé roky bola na tom Tajvane, vládli oni. No a teraz vlastne tá nová premiérka japonská, hej, z liberálnej strany, ale no, to japonský liberalizmus je trošku iný ako liberalizmus na Slovensku, takzvaný. No a čiže ona povedala, že akože Japonsko tiež ako bude brániť Tajvan, hej. No. Ale samozrejme, Číňania to využívajú naplno celú túto situáciu a sami budujú si pozíciu na to, aby mohli vojensky zasiahnuť. Zatiaľ ešte na to nemajú, ale sa každopádne budujú veľmi silne svoje ako možnosti. A sa tešia, samozrejme, pokiaľ Američania majú nejaké problémy a Američania majú. Ale hovorím tamto na tom, z tej Perzii, teda Iráne, že tam tiež záleží, že komu sa rýchlejšie minú tie rakety. Lebo to je tiež jedna z vecí. A samozrejme,
12-dňová vojna,
zaujímavé je, že Irán, keď ostreľuje Izrael, tak je to nižšia intenzita, ako to bolo v tej 12-dňovej vojne v júni minulého roku. Ale potom jedna teória je, že majú menej tých raket, čo si nemyslím, že je úplne pravda. Skôr oni nechcú minúť rakety, lebo si myslia, musíme šetriť, ak tí druhí nech si minúť svoje rakety a my potom buchneme. Hej. Čiže hovorím, to je aj takáto hra, ale tam je cenzúra vojenská na jednej, na druhej strane. Hej. Ale ako z pohľadu medzinárodného práva je to porušenie medzinárodného práva. A mimochodom, zabiť šéfa štátu, hej, ako, to je niečo ako nepredstaviteľné.
A keby to bol, ale Ajatolláh nebol len šéfom štátu, bol aj šéfom tej frakcie islamskej. Čiže Pakistáne, tuším, aj trojdňový štátny smútok vyhlásili.
Áno, áno, ale takto ja chcem, to je to isté.
Tak jak pápež.
V Libanone, nie, lebo on je ako jeho napríklad Hezbollah v Libanone uznáva za svojho duchovného ako šéfa, hej, lebo sú šíti. A to isté som povedal v tom Pakistane, to sú odhady, tiež ho nikto nevie presne, ale okolo 10% sú šítov. Ale jedna vec je pravdivá, že hlavne v tom Pakistane, alebo aj v Pakistane, tá ulica pakistánska je do značnej miery samozrejme veľmi silno antiamerická a antiizraelská. Ale samozrejme, to je jedna vec ulica a druhá vec je tá vláda. Ale mimochodom, teraz sa tam bojujú medzi sebou Afganistán s Pakistánom. Čiže vidíte, tu máte jednu vojnu a tu oni bojujú medzi sebou. A tam sa to tiež nie je to jednoduché, lebo tam v podstate to je, keď Briti boli v Indii, tak Pakistán bol súčasťou v tej britskej Indie. A tam bola tá línia Durán a tam v podstate je, že veľa paštunov, ktorí sú hlavne v Afganistane, zostalo z tej pakistánskej strany hranice. A oni tvrdia, že to sú naši paštuni, mali by... To sú, by som povedal, ako z pohľadu moslimského, ako takého presvedčenia, veľmi silné moslimské národy. No a vidíte, sa tam bojujú medzi sebou.
Uh-huh. Aj Afganistán s Pakistánom dokonca strieľali na pakistánsku stíhačku.
Ale vidíte, to máte jedno, lebo ja chcem tiež povedať tú jednu vec, že racionálni ľudia na svete, tí nevykrikujú a robia. A vedia, ako to robiť. Napríklad si zoberte ten Izrael, oni v podstate teraz je reálne nebezpečenstvo. Mimochodom tam bolo aj nejaké niečo zo Sýriou, tiež tam bolo nejaké Irán tam niečo pustil, lebo však Irán tradične dodával zbrane Hezbollah v Libanone a išlo to cez väčšinou šiítsky Irák a Sýriu, kde vlastne vládol Alavita, to znamená prošiítsky človek, hej, a Bashar Assad. No a teraz to všetko, tie kanály sú pretrhnuté. A v podstate preto je aj Hezbollah v Libanone oslabený. Ale oni zase tým pádom, lebo ten režim Ašara, čo je v Sýrii, hej, tak to je ako pre Irán, to tiež nie je priateľský režim. Hej. Takže, ale čo chcem povedať vlastne, že Izrael v dnešnej situácii sa hovorí, že oni by chceli pripojiť tie druzské oblasti v Sýrii. A to je vlastne na hranici s Izraelom. A čiastočne to už urobili. Ale zase tí drúzovia sú Arabi ale majú svoje náboženstvo druské. A Izrael to šikovne vyvoláva, tie proste boje a neprijať, ako, no, že sa nemajú radi tie rôzne moslimské skupiny, a on to využíva na to, že oni vlastne drúzi izraelsky slúžia v izraelskej armáde. A teraz ako tí drúzi v Sýrii, keďže ich tam začali ten nový režim, ako začali ich tiež vraždiť, takže oni vlastne akože sympatizujú s Izraelom, hoci sú Arabi. Lebo Izrael to veľmi šikovne využíva a zneužíva. Čiže tu je aj tá otázka, by som povedal, ináč mimochodom, keď sa rozprávame o tej, som teda, ja sa hovorím o Sýrii, keď bol Ašara teraz v Moskve, hej, už bol dvakrát tam, hej, ako nový sírsky tento prezident dočasný. A jeho brat študoval v Rusku. On je po rusky. A ja som pozeral, keď tam ako mali rokovanie s Putinom, tak hneď prvý po pravici tohto nového proislamského ako sírskeho prezidenta, hej, ktorý bol predtým považovaný za teroristu, aj Američanmi a aj Rusmi, tak hneď po jeho pravici sedel jeho brat. Takže ja by som povedal, že ten brat tiež komunikuje s tým svojím druhým bratom, hej, a výsledok je ten, že hoci boli akože rietorika bola antiruská a teraz v podstate rokujú s Rusmi a chcú, aby tí Rusi tam aj zostali. Samozrejme, je tam otázka, že čo budete formy spolupráce a tak ďalej, ale oni si tiež uvedomujú, že tí Rusi môžu byť ako nápomocní proti tomu Izraelu.
Presne tak. No, dáme prestávku, Norbert?
Môžeme.
A budeme v tejto debate pokračovať. Dobre. Dobrý deň, prajem všetkých. Vraciame sa po prestávke späť.
Dobrý deň, prajem.
Dobrý deň.
Aj tuto s našim hosťom, pánom Desiderom Štefunkom, niečo vám prečítam. Bola zničená, teda poškodená ropný koncern Saudi Aramco po dronovom útoku odstavil jednu zo svojich najväčších rafinérií, Ras Tanura. Podľa Reuters ide o predbežné opatrenie a firma má situáciu pod kontrolou. Rafinéria sa nachádza na východe Saudskej Arábie na pobreží Perského zálivu a s kapacitou 550 tisíc barelov denne je jednou z najväčších na Blízkom východe. Slúži ako kľúčový terminál na export saudsko-arabskej ropy. Firma Aramco sa k situácii nevyjadrila.
Ja len chcem podotknúť jednu vec.
$79 sa momentálne hýbu ceny ropy za barel, cena zmesi Brent.
Pre všetkých, ktorí ste vykrikovali, aké je super mať americkú základňu na svojom území, a my sme na to upozorňovali, no, tu sú dôsledky. Tie štáty okolo Iránu sú obstreľované práve kvôli tomu, že majú americké základne. Iný dôvod na to nie je, že?
Ináč, keď môžem povedať, on to Irán aj povedal oficiálne toto. Oni to aj hovoria, že oni nemajú nič proti týmto štátom, ale keďže máte americké základne na svojom území, my musíme vojensky proti ním zasiahnuť. A mimochodom, tam je zaujímavé, Kurdi sú napríklad na Blízkom východe spojení Američanov a takisto Izraela, dá sa povedať. A tam boli napríklad tiež útoky na americkú základňu v Erbile, čo je ten iracký Kurdistan. Hej, čiže tam tiež je to, a to sú akože tí spojenci. Lenže tým, že tam majú Američanov, tak pre Irán bol útok aj na, ten, na americkú základňu pri Erbile v Iraku. Čiže tam boli nie, a mimochodom ale táto rafinéria, hej. Áno, to je na východe, tam je ten Al-Khobar, v tej oblasti. Tam mimochodom, tam je veľmi veľa šítov v Saudskej Arábii, v tej provincii. Tam je tiež tá jedna, že väčšina produkcie ropy a rafinérií v Saudskej Arábii je tam na východe, okolo toho Al-Khobaru, ale je tam šítska väčšina. Čiže to ako tiež je jedna tých bodov súperiacich medzi Iránom a Saudskou Arábiou.
Zachytili ste, pán Štefonko, že keď začali teda obstreľovať Bahrajn, tak veľmi veľa ľudí v Bahrajne začalo tomu fandiť?
No, to som práve už aj spomenul, mimo aj tú rafinériu som spomenul, ale v Bahrajne je väčšina obyvateľstva sú šíti, ale vládnúci klan sú suniti. To znamená, čo chcem povedať, presne neviem, ale som 99% presvedčený, že tí, čo demonstrovali a Tak to sú tí šíti práve z Bahrajnu. A tí majú, lebo tí sú spojenci Iránu, ako, tí, ako tam nie je o čom diskutovať. A navyše, keďže oni nevládnu a tam boli protesty proti tej sunnickej ako verchuške, hej, takže tým pádom oni, tí šíti, sú ešte viac zradikalizovaní v tom Bahrajne, ako povedzme niekde inde. Čiže áno, tam boli vyslovene, že sa tešili, keď boli tie údery Iránu po tej americkej základne. Lebo tam je to myšlí za hlavná základňa tej 5. americkej flotily na Blízkom východe, teda a v Perskom zálive, hej. Ktorý mimochodom pre týchto všetkých Arabov, to je arabský záliv. Oni sa tam hádajú o tom, že či to je perský záliv alebo arabský. U nás sa hovorí perský, aj všeobecne vo svete sa hovorí perský, ale Arabi všade píšu, že to je arabský záliv. No, alebo z jednej strany je Irán, to znamená Perzia, a z druhej strany sú tie rôzne Kuwait, Bahrain, Katar, Emiráty, Saudská Arábia a tak ďalej. A Oman samozrejme, to, keď sa ide ešte trošku nižšie. Ale Oman to je zaujímavé, lebo ten Oman, on sa tiež vyjadril teraz, že sa im nepáči ten iránsky zásah, aj keď Iránci vysvetlili, že my nemáme nič proti vám, ale máte americké základne a preto si považujeme za správne ich zbombardovať a to nemá nič spoločné s vami. Takže oni vlastne ukazujú týmto tiež tým, ako týmto Arabom z toho Galfu, že viete čo, ako, lebo tam je súperenie, ale v poslednej dobe sa ako, chceli sa ako tak nejako že diskutovať medzi sebou. Hej? No, ale zase teraz ich potrebujú rozdeliť. No, oni sú všetci emocionálnejšie ako Izrael, takže tým pádom sa im to aj do určitej miery darí.
Myslíte si, že ak sa Iránu podarí udržať tieto útoky a zasiahnuť Izrael aj tie základne, akože že by vydržali niekoľko týždňov. Myslíte si, že by ten vzťah ostatných arabských štátov, alebo tých arabských štátov voči Izraelu a Spojených štátov by sa zmenil? Mohol by sa zmeniť? Ak by videli, že Iránci sú schopní teda ako naložiť?
Určite to bude mať veľký vplyv, lebo každý sa rád postaví na tú stranu, ktorá vyhráva. Hej, na tú. Či to je ako tá normálna ľudská vlastnosť, by som povedal, ale v podstate tá arabská ulica nemá rada Izrael ani Spojené štáty. Ale tí, čo vládnu v tých rôznych krajinách, hej, tí šejchovia a tak ďalej, tí samozrejme tí sú proamerickí. A oni nechcú, aby tam vznikla, lebo predstavte si, dokonca keby sa ten ich akože odveký nepriateľ Irán rozpadol. A jeden z cieľov, neoficiálnych, ale de facto áno, Spojených štátov je, aby sa rozčlenil Irán. A Izrael má ešte väčší záujem, aby sa to stalo. Lebo tí Peržania tvoria v tom Iráne, dobre, tie odhady sú rôzne, ale minimálne, čo je, že 45%, maximálne 60%. A to už je to trošku viac ako 50%, keď to tak spriemerujeme. Ale tam je väčšina, to sú tí Azerbajdžanci na severe, to sú Kurdovia, to sú Baludžovia, tam sú aj Arabi. Hej, čiže tam je množstvo rôznych národov. A viete, keď je, pokiaľ je ako pokoj, iránska vláda to má pod kontrolou, či to bol šach, alebo to sú ja, títo ako molovia, ale stalo, tak tam vznikne tým miery chaos.
Spýtam sa vás teraz opačne. A ak by sa im podarilo ten Irán rozbiť, myslíte si, že pre Izrael by bol teda Irán posledná krajina? Alebo by šli ďalej po ostatných?
No, oni pracujú na všetkých. Oni napríklad majú spoluprácu tesnú s Kurdami v Sýrii, s tými drúzami, hej? Teraz sa snažia aj nadviazať nejaké kontakty, lebo oni nemali radi Bašara. Hej? Čiže oni v podstate, tá ich politika je, aby nemali proti sebe jednotný arabský front. A to znamená, každý, kto proste koho môžu dostať na svoju stranu alebo aspoň na polovičku na svoju stranu, tak oni na tom pracujú. A masakrovať tých drúzov. A drúzi to je také náboženstvo, že to je niečo medzi kresťanstvom a islámom. Hej? A to je späť, ale majú svoje zákony a tak ďalej, ale z pohľadu týchto moslimov, tej oficiálnej doktríny, to sú odpadlíci, heretici. Čiže tam teraz ten, a keďže ten nový sírsky režim je ideologicky sunnický, tak oni začali vlastne vraždiť tých drúzov. Na Izrael to okamžite využil. Izrael má vlastných drúzov, ktorí v podstate slúžia v izraelskej armáde. To izraelskí Arabi neslúžia, ale drúzi, ktorí sú tiež Arabi, ale sú drúzi, tí slúžia. A oni teraz sa v podstate začali spolupracovať aj s tými drúzami takto na tom juhovýchode, juhozápade Sýrie. A v podstate im by sa to hodilo, keby sa Sýria rozstrelila na rôzne ako také mini štátiky. A s Kurdami majú jednoznačnú spoluprácu. A to isté oni robia aj v tomto v Iráne. Však preto napríklad, keď bola aj tá prvá vojna, však tam išlo množstvo zbraní cez Azerbajdžan, ten bývalý sovietský, hej, ako ešte predtým ruský. Stade išlo množstvo zbraní. A je pravda, že v Azerbajdžane je nejakých 10 miliónov Azerbajdžancov, ale tunak ich je no z 90, cez 90 miliónov, keď povieme, že 20%, tak to máte 20 miliónov. Tam je dvakrát a možno aj trikrát viacej Azerbajdžancov v Iráne, ako je v tom sovietskom bývalom Azerbajdžane, dnes ako to Baku. A tam hovorím, tam ako to tvrdo na tom pracuje, mimochodom si zoberte aj tých Arménov. Keďže oni sa nemajú rady tradične tí Peržania s tými Turkami, takže tam to znamená, že oni by tiež nikdy nedopustili, alebo tendencia je, že Irán sa vždy postaví, keby Arménom hrozilo vyhladenie. Hoci sú to kresťania, hoci u nich je islamský režim, ale tu nak funguje proste toto, že Irán si tiež nemôže dovoliť, aby proste niekto na severe proste ho niekto zlikvidoval druhý, to znamená Arménov. Ale mimochodom v tom Iráne tam bolo aj veľmi veľa Arménov tradične. Lebo veľmi veľa tí, čo sú teraz v tom bývalom sovietskom Arménsku, tak tam veľa ľudí sa vysťahovalo z Iránu. A mimochodom Iránčania tam stále aj tie kostoly, čo sú arménske, oni nikto nebúra. Samozrejme, tam už nikto nežije, Arméni tam nie sú. Ale jednoducho ten vzťah je trošku iný. To isté, ak si to zoberte, že v Iráne sú tí potomkovia tých zoroastrícov iránskych, tých tradičných.
Áno.
A oni síce potlačajú všetky iné náboženstva, ale toto Iránsko, že nie je to správne, ale oni nepotlačajú. Napríklad v jazde v Iráne, tam je veľmi veľa týchto zoroastrícov dodnes. A ako vydávajú si knižky, ja som tam dokonca aj bol, aj som si zaujímavé, lebo ten zoroastrizmus je také zodpovedné náboženstvo. Preto napríklad aj v Indii, tí, čo nechceli prijať islám, keď Arabi dobili Perziu, tak sa vysťahovali do Indie, do Gujaratu a takisto do Bombaja, dnes je to Mumbai, hej. A tam tá firma, ten konglomerát indický Tata, no to je, tomu šéfujú práve títo Parsiovia. A oni hovoria Parsi, ako Peržania, kdežto dnes v Iráne hovoria Farsi. A Farsi je preto, lebo Arabi hovorili F a nie P. Hej, čiže je tam, a preto aj v tom Iráne množstvo tých Peržanov, hej, Irán, ale v podstate sú to Peržania starí, hej, tak oni v podstate, im sa nepáčia tí mulovia, že tam vládnu, lebo oni hovoria, nej, my sme neboli islamisti, preto tam aj tie mešity tam pálili teraz, keď ako boli. Samozrejme, Američania a Izrael to využíva. Hej, ale takisto tam ten Irán, aj medzi Peržanmi je to rozdelené. Hej. Čiže ono to je strašne komplikované všetko, ale jednoznačne, keď odpoviem na otázku, Izrael aj Spojené štáty by radi rozčlenili Irán. Jednoznačne.
S tou ropou to bude ešte veselé, keď vlastne bude sa predlžovať ten konflikt. Vidíme útoky na tieto rafinérie v Saudskej Arábii, uzavretý prieliv, hej. 20% svetovej ropy sa plaví tadiaľ. Ropa
aj
pôjde
plynu.
Hore, aj plynu. Ropa pôjde hore, plyn pôjde hore. No a taký malý predpoklad mám, že možno sa v Európe začne uvažovať nad tým, že predsa len s tými Rusmi by sme mali byť za dobre.
Viete, jedna vec je, povedzme, pani von der Leyenová, hej?
Von der Pfizerová.
Hej, ktorá ako vzhľadom na svoju históriu a tak ďalej nemá rada Rusov. Povedzme to tak, ja to hovorím tak slušne. Dalo by sa to povedať ďaleko radikálnejšie. No ale tunak je tá otázka, že my sme Slováci. My nie sme nejaká pani von der Leyen. My sme Slovania, takisto ako Rusia. My aj tí Ukrajinci sú Slovania. Čiže nás niečo spája. My sme sa mali snažiť zladiť vlastný záujem a ten náš vlastný. To z toho nevyplýva, že tí Nemci sú naši nepriatelia. Sú to takisto Európania. Lebo problém je, že kvôli tej Ukrajine a tomu konfliktu celá európska civilizácia upadá. A sa to ešte urýchľuje. Ale samozrejme, vraždia sa Slovania medzi sebou. Čiže, jak to povedala raz, ja si pamätám, som pozeral americkú televíziu nejakú a tam šéfredaktorka z Economist hovorila. Vojna na Ukrajine je výhodná pre nás. Hej, lebo to je Economist, je ten známy anglický, hej, ako teda ekonomický politický časopis, to je na celom svete známy. Ja som ho 30 rokov odoberal, takže som to čítal ako Bibliu svojho času, až kým som neprišiel na to, že však to je ako nebuď taký naivný, to, čo tam píšu, že oni nevedia, o čom píšu a je to ideologicky zamerané. Ale ona povedala, vojna je výhodná pre nás na Ukrajine, lebo Ukrajinci bojujú, Ukrajinci zomierajú, Rusko je oslabované, je to výhodné pre nás. Hej? No. A my by sme si mali hľadiť vlastný záujem, preto hovorím, poprvé z racionálneho hľadiska dodávky ropy, plynu z Ruska boli spoľahlivý dodávateľ. Tamto, čo bolo ten 2008 rok, ja neviem, teraz hovorím, že Rusi zastavili. Bože môj, ale však to sú fakty. Oni kradli tu ten plyn.
Áno.
A keď kradli plyn, je pravda, že Rusi najprv poslali ľudí, myslím, že do Kapušian, lebo vedeli, koľko poslali z Ruska a koľko prišlo. Hej? No a zrazu bol to znamená, že kradli všetko na začiatku. Hej? Ale kradli, ja neviem, 10% alebo koľko. Lebo potrebovali, lebo sa nedohodli s Rusmi, lebo Rusi im chceli zvýšiť ceny, lebo oni vlastne platili tradične tie vnútroruské ceny. Hej? Čiže tam obrovské peniaze na tom zarábali a potom to Timošenkova predával. Kúpili za vnútroruskú cenu a potom to za 5-krát drahšie predali do Európy. Hej? No a ona, však na tom ona zarobila, na tom tak sa stala bohatá. Hej? No. A teraz, čiže oni vlastne si odoberali ten plyn a potom Rusi povedali, dobre, vážení, ste si odobrali včera toľko a toľko, tak my pošleme Slovensku, povedzme, toto, ale tam tých nejakých 10% dáme menej, lebo vy ste to zobrali a teda to nebolo vaše, to patrilo Slovákom, tak im to dajte. Hej? No. A potom bolo rozhodnutie mimochodom nejakého kyjevského súdu, ktorý zakázal transport ropy cez Ukrajinu. Hej? No. A potom je pravda, že potom Rusi povedali, keď im potom začali už vlastne brať všetko, čo poslali, už nie, že nejakých 10 alebo 5%, ale všetko, no tak to potom zastavili Rusi ten kohútik. No ale to neznamená, že to Rusi urobili, to bolo v podstate Ukrajina. Teda, aby som bol úplne presný, pani Timošenková a tí, čo tedy vládli na Ukrajine, lebo ten chudák ukrajinský, čo ten je chudák, hej? Ten tam niekde bojuje, zomriera a on ako nemá v podstate s tou vojnou, ako dožené tým mesom, hej, na to. No.
Ako to je s tou ropou ruskou? Odoberala Ukrajina, alebo odoberá aj počas HVO ropu z Ruska?
Odoberala? Lebo to je ďalšia vec zaujímavá, viete, lebo Ukrajina zarábala na tých prepravných poplatkoch. A teraz to bolo vyššie miliardy, teraz keď sa bavíme úplne, to bolo vyššie miliardy ročne. Lenže si to zoberte, čiže ona mala záujem na tom, aby sa prepravovala. Lenže keď dostanú z Spojených štátov a z Európskej únie tie obrovské desiatky miliarda, už to vlastne sú stovky miliard, hej, no tak nejaká miliarda alebo dve miliardy, čo by dostali na tom, ako to je, ako to už ako teraz pre nich, teda pre tú vládnúcu elitu na Ukrajine, no čo to je, však dostávajú ďaleko viacej. Keby to bolo tak, že nedostávajú, tak by nikdy v živote nič neprerušili. Pretože sú sami závislí na tom, aby mali proste nejaký zisk z toho a oni z toho mali zisk. No ale v tej dnešnej situácii samozrejme nevidia žiaden dôvod, prečo by to mali z ich pohľadu púšťať, keďže my dostaneme aj tak 30-krát viacej, no tak čo tu na nejakú miliardu stratíme, alebo 2 miliardy, to je nepodstatné oproti tomu, čo dostaneme.
To je zaujímavé, že ale ropu odoberali aj počas konfliktu.
Áno, odoberali to všetko. Mimochodom, to je potom ďalšia vec, viete, teraz ako Zelenský rozpráva, že tie brody, ja z Odesy to má ísť. No tam sa tak či tak bojuje, tam sa bombarduje. A v podstate tam je, že to by nemala byť ruská ropa, to by mala byť kvázi tá azerbajdžanská.
Lenže, alebo ideologicky očistená ruská.
Hej, lenže čo chcem povedať, že Azerbajdžan nemá také veľké zásoby. Hej, to je tá ďalšia vec, keď sa rozpráva, že mori náhradia. Áno, Norsko je významný producent, ale tá ťažba sa znižila, lebo tie zásoby sa začínajú znižovať. Čiže stále tie skutočné zásoby sú hlavne v Rusku a na Blízkom východe. A Rusko, to je v našom životnom záujme. Samozrejme, ja uznávam, že keď Zelenský nám ako stopne niečo, no tak samozrejme, že to musíme dovieť od nekadiaľ, inokadiaľ. Hej, to je normálne. A takisto súhlasím s jednou vecou, že rozumný hospodár má diversifikované zdroje. Čiže povedzme, kúpim si aj tú drahšiu nejakú tam z Kataru alebo zo Spojených štátov, priplatím si, ale aby som nebol 100% závislý od jedného a všeličo sa môže za to beriem, lebo to je racionálne stanovisko. Ale to, že to povedali, že diverzifikovať to znamená, a teraz je z toho, že sa odstrihnem od toho, čo tradične bolo spoľahlivé, najlacnejší variant, najlepšia preprava, je, a ja sa od toho odstrihnem, ako to nemá zmysel. A povedzme, pre tých Nemcov je to trošku iná situácia, lebo oni sú v Nemecku, oni majú ten Hamburg a tie svoje prístavy, kde sú, my to musíme stade doviesť. Čiže to sú ďalšie viac náklady a ako nám keď aj teraz Chorvátia, to vy ste robili aj Nemci predtým, no ide to cez územie, no tak ako keď potrebujú oni, tak to pre seba zoberú a nedajú to nám. Čiže pre nás je to absolútne, však toto je to, ja neviem to pochopiť, akože aj tá vôbec tá Európska únia, jak to akože funguje. A toto by sme mali proti tomu skutočne sa postaviť, proti tomuto. Zoberte si Španielov. No pre Španielov, však oni z Ruska nič neodoberajú. Myslím, ako, áno, LGN, ako to je skvapalnený plyn, to áno. Ale ako nejaký ropovod tam ťahať, alebo plynovod, no to je ďaleko. Oni tam majú z Alžírska a tak ďalej. Oni majú svoje veci. Ale prečo my máme mať takú istú politiku, že západná Európa nás prehlasuje a tým pádom my tam máme podriadiť. Však to je naše výsostné právo, od koho kupujeme, hej, a za akú cenu. A samozrejme súhlasím s tým, že vždy sa musíme hľadiť na to, aby to bolo pre nás výhodné. To znamená, nemusí, keby zajtra akože tie ceny boli naopak, že by odnikať, alebo bolo to ľahšie ako odrušlo, tak to budeme kupovať z druhej strany. Ale to by sme museli mať diverzifikovať, vtedy by to platilo na druhú stranu. Že aj tá, povedz, ale faktom je taký, že to bol spoľahlivý dodávateľ, najlacnejší, všetky išli v energie hore, ale aj vrátanie tých ruského plynu ropy, ale inde to išlo ešte viacej hore. Čiže ja, viete, lebo tunak je tento problém na Slovensku, že aj ako, že tí provládni takzvaní, oni sa vlastne ospravedlňujú stade. Ale my sme sa chceli aj vyostriť, a viete, a tu aj Španieli berú, ale tak to postavte inač. To je pre nás výhodné to brať. A nikoho do toho nič nie je, čo si my robíme. Ja neviem, kam sme to dospeli, že tu nám bude niekto nanucovať, že čo máme kupovať, čo nemáme kupovať a tak ďalej. Čak to je naše výsostné právo.
No, ale veď vám vysvetlia progresívci, ale veď Odor sa vyjadril včera v televízii Markíza, že tým financujeme vojnu.
Dobre, keď
sa... A keď budeme odoberať ropu od Američana, tým nebudeme financovať vojnu?
Samozrejme, že áno, ale ja teraz to otočím trošku inač. Nech pôjdem do histórie, skončíme na tom, ako to akože... A nepôjdem ani do toho 2014. roku, povedzme, lebo tam sa to začalo, ale pôjdem čisto k tomu roku 2022.
Kedy začala história? Nie, vznikol svet?
17. februára začalo sa masívne ostreľovanie ukrajinskou armádou tých zbúreneckých republik. Masívne. Je to zaznamenané v záznamoch Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, ktorí tam mali monitorovacích ľudí. Čiže toto nie je nejaký výmysel, toto nie je propaganda ruská, toto je fakt. Stačí si to vyhľadať a pozrieť. Vzhľadom na toto ostreľovanie 18. a tuším až 19. februára sa začala evakuácia starých ľudí, žien a detí z toho Donbasu, z Búreneckého, hej, z tých republik, do Ruska, do Rostovskej oblasti, aby boli mimo toho bombardovania. Hej? Čo je úplne logické. Teraz 19. februára, to znamená 5 dní pred začiatkom tej, vo špeciálnej vojenskej operácie, Zelenský mal prejav v Mníchove na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii, kde povedal, že Ukrajina by mala uvažovať nad znovu získaním atomových zbraní. A vzhľadom na túto situáciu Rusi vyzvali, aby sa prestalo bombardovať, čo sa nestalo. Preto Rusko 21. februára uznalo tie zbúrenecké republiky diplomaticky, čo 8 rokov predtým neurobili. Hej. Čiže toto je ten skutočný už ako priamy začiatok vojny. To nebolo 24. februára. 24. februára je, že Rusko prekročilo hranice vojenskej jednotky ruskej. Áno, je pravda, z pohľadu charty OSN to bola agresia. Lenže to isté, tá agresiu robili v Líbii, v Iraku, proste, hej, aj Turci na Cypre, tam máme množstvo príkladov. Hej. Ale hovorím, toto bol skutočný začiatok. Ja teraz nehovorím o tom 2014 roku, o tom Majdane. Mimochodom, zoberte si ten Majdan. Tam podpisovali tú dohodu, na základe ktorej mal byť zmena úspevy do predčasné voľby, a podpisovali to aj traja ministri zahraničných vecí. Francúzska, Laurent Fabius, Nemecká, pán Steiermark, ktorý tuším teraz je prezidentom nemeckým, a tretí človek za Polsko podpisoval Sikorský, bol minister zahraničných vecí vtedy a je aj dnes. Mm-hmm. Oni to podpisovali. A v tej rámci tej dohody bolo jeden článok, že ukrajinská polícia opustí tie vládne, ten kvartál, akože tú štvrť vládnu v Kieve. A ďalšie bolo, že tie polovojenské jednotky, ktoré sa zúčastňovali Majdanu, budú odzbrojené a bude im zadaná amnestia za to, čo, ale však oni hádzali tie zápalné bomby, policajtov a tak ďalej. A mali dostať amnestiu. Podpísalo to Francúzsko, Nemecko, Polsko. Prešlo pár hodín a tie ukrajinská polícia, ktorá podliehala Janukovičovi, sa stiahla z Kieva a tieto polovojenské jednotky obsadili vládny kvartál a došlo vlastne k prevratu. Hej. Ale hovorím, a nikto neprotestoval, ani Francúzi, ani Nemci, ani Poliaci. A pár hodín predtým podpísali niečo. A mali byť predčasné voľby mimochodom. Čiže to bol vlastne vojenský... A mimochodom, toto je zaujímavé tiež. To ma teraz napadlo. K tým voľbám rôznym, hej? Tajné a tak ďalej. Jeden príklad dám. Moldavsko. Tie posledné voľby. Tam sa nedá hlasovať korešpondenčne. Tam musíš ísť do volebnej miestnosti. Či to je v Moldavsku, alebo v zahraničí. Žiadne korešpondenčné lístky neexistujú. A teraz... V západnej Európe žije, odhaduje sa medzi 600-700 tisíc Moldavcov. Tam Moldavsko otvorilo, myslím, že keď si dobre pamätám, na číslo 313 volebných miestností. Aby títo všetci ľudia mohli... A mimochodom, voľby v Moldavsku, tá Maja Sandu, ktorá je akože teraz prezident, ona ich prehrala v Moldavsku. Ale ona ich vyhrala u týchto zahraničných Moldavcov a hovorím, otvorili 313, možno to nebolo 313, možno to bolo 303, to už, ale vyše 300 to bolo, volebných miestností. V Rusku, kde sa odhaduje, žije okolo 250-300 tisíc Moldavcov, to znamená, niekto je dvakrát menej alebo 2,5-krát menej. Viete, koľko otvorili volebných miestností v Rusku, v Moskve?
Ani jednu.
Nie, dve.
Dve.
Dve. A poslali tam 10 tisíc volebných lístkov. Čiže to je jedna vec, že tí mohli hlasovať a všetci vedeli, že za koho budú hlasovať, lebo žijú tam, sú životne závislí od toho, že tam žijú, hej, čítajú tam noviny, televíziu pozerajú a tak ďalej. Čiže tam bolo 313 a tam boli len dve volebné miestnosti. Ďalšia vec. To Podnestersko, hej, čiže Pridnestrovie, jak to je po rusky, to znamená, tam je tá rieka Dnester, hej. To bola historická Novorosia, to zdobil Suvorov od Turkov. A potom Stalin, keď chcel, lebo medzi prvou a druhou svetovou vojnou, to je tá Besarábia, ktorá patrila predtým Rusku od 1812 roku, tak chcel to akože naspäť a vytvoril sovietskú Moldavskú republiku, ale na území, ktoré nikdy nepatrilo do tej historickej Besarábie. No a potom akože dostal za Sovietského zväzu, potom keď sa to zjednotilo, hej, keď to Sovietský zväz dostal aj tú druhú časť Besarábie naspäť, ale samozrejme tam je tá moldavská väčšina, hej, ale Čiže tým Rusom a Ukrajincom, mimochodom, tam nie je problém medzi Rusmi a Ukrajincami. Lebo tam sú akože mali situáciu, že buď budeme patriť do Rumunska, alebo nebudeme patriť. Čiže tam tí Rusi z Ukrajinci absolútne spolupracujú medzi sebou. Ale teraz, čiže táto, a potom tam vznikla tá ako vojna, keď sa to rozpadávalo, hej, a akože Moldavci to chceli akože fyzicky akože získať kontrolu, tí sa zbúrili. No a teraz, čo chcem povedať, tam žije asi okolo 465 tisíc ľudí. Čo je veľká časť, ja neviem, možno to je 15% obyvateľstva oficiálne Moldavska. Zablokovali 7 mostov cez ten Dniester, aby tí ľudia nemohli ísť voliť tam. Čiže inými slovami, to tiež neboli slobodné, tajné voľby. Absolútne. Teraz nehovorím o tom, že tam potom niektorí kandidáti, ale to bolo v Rumunsku, vylúčia, hej, prenasledujú, že ja neviem, daj doba si môže ísť a tak ďalej. Mimochodom, keď bol Zelenský zvolený, a on bol zvolený na tom, že bude mier, ináč, on je, jeho rodný jazyk je ruština. Ale vtedy nemohli hlasovať Ukrajinci v Rusku, a tých je tam požehnanie, ja neviem, sa odhaduje 5-6 miliónov, možno sú to 4, nikto to presne nevie, ale je to strašne veľa. To je najviac, mimochodom, je práve, že tam, v Rusku, hej? Je ich menej ako v západnej Európe, ale keď sa to na krajiny dá, tak tam je viacej ako v, ďaleko viacej ako v Polsku alebo v Nemecku. A teraz, čiže tamti nemohli hlasovať, a všetci vieme, že za koho by hlasovali, ale potom tie zburenecké republiky, Luhanska a Donecka, tiež nemohli hlasovať, hoci oficiálne z pohľadu Ukrajinci to ukrajinskí občania, ale potom nemohli hlasovať ani v tej Doneckej a Luhanskej oblasti, ktoré boli kontrolované ukrajinskou vládou. Lebo sa povedalo, že to je vojnová zóna a tam sa nesmie hlasovať. Čiže oni nemohli tiež tam hlasovať. Krymu tiež nedovolili. Mimochodom, keď sa rozprávame o tom, akože, jak, ja som to minulé pohovoril niekde, že podľa štatistik OSN civilných obyvateľov na Ukrajine bolo nejakých 15 000, 14 999 bolo to číslo, čo som čítal. A Ukrajina mala povedzme 45 miliónov, Gaza mala cez 2 milióny. Nech to veľmi zjednodušíme, ako znižím tie čísla, tak na Ukrajine by malo zahynúť tak minimálne 1 400 000 civilného obyvateľstva. A číslo je 15 000. To len k tomu, že kde ich sa viacej, kto viacej trpí a tak ďalej. Ale čo chcem povedať, že v tých 15 tisíc zase nevie, že jak toto v OSN robili, že či tam je aj tie oblasti kontrolované Rusmi, alebo nie sú tam, hej? A čiže toto je zase... A čo som tam chcel povedať s ním? No, každopádne. So všetkým sa manipuluje. Ja, a ďalšia vec. Viete, že humanita... A ešte toto, teraz, to som zabudol, teraz ma to napadlo. Humanitárna vec. Rusi bombardujú. Samozrejme, väčšinou je to tak, že bombardujú samozrejme vojenské objekty a takisto teraz energetické. Ale keď Krym sa otrhol od Ukrajiny, hej, no však vtedy predsa zastavili vodu na Krym. Zastavili elektrickú energiu. A to ako tí, akože tí Rusi...
A, no a potom to na Kryme mrzli, nie?
Áno, áno. Ale ako, to ako o tom sa nehovorí. Hej? Aj keď ja hovorím jednu vec, to je pre mňa je to bratovražedná vojna. Hej? Lebo ten chudák ukrajinský, ten ako fakt ako častokrát trpí a padne ani nevie, za čo poriadne tam na tom fronte a tak ďalej. To je bratovražedná vojna. Keby som bol ja, tak si poviem, vy všetci ostatní prestanete sa do toho starať, poďte sa vy dohodnúť medzi sebou. Lebo to ide. Však oni všetci vedia, že jaká je situácia. Len niekto druhý zvonku ich stále akože hecuje. No a oni sa radi nechajú vyhecovať, lebo sú sami emocionálni, v emóciách a tak ďalej. A potom to tak aj dopadne, ako to dopadlo.
A my si skľudníme emócie hudobnou prestávkou. Dobrý deň všetkých.
Dobrý deň pre mňa každému.
Aj túto pánovi Štefunkovi, ktorý je s nami. 0950 66 11 16 je telefónne číslo, telefón už naštartovaný, mailová adresa rano@infovojna.bz a prišiel mi mail. Ahoj Adrián, chcem vám poslať 2% z daní. Kde mám hľadať informácie? Na stránke, keď si otvoríš www.infovojna.bz. v hornej lište a červeným vysvietené 2%. Tam to nájdeš, tam hľadaj. No, pán Štefunko, tuto som sa dočítal, že Francúzsko je pripravené brániť pred iránskymi útokmi spojenecké krajiny na Blízkom východe. Východe vyhlásila francúzska vláda a zároveň kritizovala útoky USA a Izraela na Irán. V krajinách okolo Perského zálivu je v súčasnosti približne 400 tisíc Francúzov. Francúzsko, Nemecko a Spojené kráľovstvo ešte v nedeľu vyhlásili, že sú pripravené prijať obranné opatrenia proti Iránu a tým chrániť svoje záujmy a záujmy svojich spojencov v Perskom zálive, ak to bude potrebné. To bude srandy kopec.
No môže byť, aj keď ja by som tak povedal, že Francúzi, samozrejme, oni vždy sa snažia byť akože trošku inú pozíciu mať, ako majú Spojené štáty. To je tradičné. He? Na druhej strane, áno, je pravda, že majú svoje záujmy, ale tu tak hovorím, čo je problém s tými vyhlásenými je ten, že nikde ako nejako neodsudzujú ten útok na Irán, ani zo strany Izraela, ani zo strany Spojených štátov. Ako pre nich je to dôležité, že Irán zaútočil na tie susedné štáty, aj keď hovorím to, zaútočili v podstate okrem tej rafinérie mimochodom, áno, to je pravda, ale v zásade oni útočia na tie americké základne, ktoré tam sú. Ale tá rafinéria aj to sa teraz stalo a to tak trošku eskaluje. Ale hovorím, ani jedna, ani druhá strana nechce totálnu eskaláciu. Mm-hmm. Lebo nie je to záujme Iránu, aby sa tieto arabské štáty na tom Perskom zálive postavili proti Iránu na stranu Američanov a Izraela. Hej, to nie je v ich záujme.
Máme prvý telefonát, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, Juraj Petržalka. Mal by som najprv pár takých vecí. Dneska ráno som na Komsomolskej pravde ruskej počul Jakova Kedmiho, to je izraelský, ruský, izraelský analytik, šéf bývalej spravodajskej služby Natív, tak tam hovoril o tom, viac menej o tom pozadí toho konfliktu, tak samozrejme on sa nebude vymýkať z toho, čo hovoria oficiálne miesta v Izraeli. Ale povedal jednu zaujímavú vec, že táto akcia bola pripravená zhruba pol roka, takže tesne potom, ako bola prijatá tá tzv. Prvá dohoda o ukončení minulého roku, vlastne pripravovali tú druhú akciu. To isté, čo hovorili niektorí analytici hneď, že sa to bude konať. Za ďalšie, pýtal sa, a sa o to je redaktor Ivan Pankin, že ako je to s tými jadrovými zbraniami u Izraela. Ošíval sa, ale nakoniec pripustil, že neoficiálne, že má okrem iného to, čo pripúšťa Cypri, že majú 400 jadrových bomb celkovo a z toho on pripustil, že majú 100 vodíkových. Okrem toho, oni nie sú pritom začlení do žiadnej organizácie ani žiadnej zmluvy, takže nie sú ničím viazaní. A okrem toho, majú ponorky, kde majú rozmiestnené rakety s jadrovými hlavicami. Okrem toho, letectvo je vybavené takisto jadrovými hlavicami a takisto raketové sily, takže majú komplet triádu. To nech si ľudia uvedomia, čo sa tu nám môže stať v najbližšej dobe. To nikto nikdy nevie, čo spoločne s Američanmi vykonajú. Ja tomu hovorím, že Izrael je 51. štát Spojených štátov. Keď to zoberieme po finančnej stránke, ekonomickej, vojenskej, je to prepojené. Skrátka. A Británia je 0. štát. Takže to je takáto maličkosť. Čo sa týka ďalšieho, Iránčania majú teraz jednu veľkú výhodu, čo asi predtým nemali. Dostávajú spravodajské informácie z ruského aj čínskeho kozmického prieskumu. Takže ich zásahy sú, okrem toho, že sú svojím spôsobom aj presne navedené, tak sú aj kontrolovateľné. Takže toto je to niečo nové, to, čo predtým nebolo. A čo sa týka tej pomoci, tak dostávali ju od Ruska cez Kaspické more aj letecky, o tom sa hovorilo. A Číňania tak isto poskytli takúto výzbroj, nehovoria už o samotných Korejcoch. A čo sa týka, prečo by Rusko nemalo mať záujem o Irán? Má, musí mať, pretože to je vlastne podbrúško Ruska. Tak ako vždycky bolo, tak to je aj teraz. A veľmi dobre si to uvedomuje. Takže ide nielen o Ukrajinu, ale ide aj o ten Irán. A okrem toho je to štát BRICSu. No, majte sa krásne.
Ďakujeme pekne.
No, povedali ste veľmi veľa vecí. Ja by som možno začal s tým, čo ste povedali na konci. Áno, všetci sú akože členovia BRICSu, ale chcem takú drobnosť povedať, lebo ja vždy musím hovoriť ako všetky fakty, že aj Saudská Arábia, aj Emiráty, aj Irán sú členmi BRICSu. To znamená, z 11 krajín BRICSu, aj Saudi, aj Irán, aj Emiráty, hej, sú členmi BRICSu. A americká politika je vždy taká, že oni, akože Pančeka to povedal aj Trump už pred nejakou dobou, že my budeme pracovať na to, oni majú vlastné záujmy. A to chcem, ja som to aj pred už dávno som to hovoril, že ten BRIC je také voľné združenie. To nie je Európska únia, kde niečo niekomu nadiktujú. Tam si každý robí, čo chce a jedine, keď sa dohodnú, tak môžu na nejakom projekte spolupracovať. Čiže tu by som chcel trošku ako uviesť nejaké doplňujúce údaje k tomu BRICSu a k tomu, čo sa deje na Blízkom východe. Jakov Kedmi, ináč on sa vysťahoval, on ešte za Sovietského zväzu, lebo on chcel ísť do Izraela a on sa teda vysťahoval, bo tá Natif to je jedna z izraelských tajných spoločností, nie jediná, ale jedna z. A samozrejme je to veľmi inteligentný človek, ale samozrejme, že on je izraelský občan, on je žiť, že on si ako hľadí tie svoje záujmy. Druhá vec je ďalšia, k tomu, čo ste povedali s tými jadrovými zbraniami, viete, keby Izrael povedal, že majú atomové zbrane, hoci všetci vedia, že ich majú, oni vždy hovoria, my to ani nepopierame, ani nehovoríme, že to je tak, ale ani to, my sa k tomu nevyjadrujeme, hej. Ale má to jeden zmysel, keby sa vyjadrili, tak by porušili priamo ten dohovor o nešírení jadrových zbraní. Čiže oni to elegantne obchádzajú tým, že povedia, my sa k tomu nevyjadrujeme, my nepotvrdzujeme ani nevyvraciame, hej. Ale samozrejme, že všetci vedia, že to majú, to je všeobecne známe, ale právne to nikdy nemôže niekto vytiahnuť oficiálne proti ním, že porušujú nejakú zmluvu, lebo oni to nepovedali, že to priznávajú. Hej? No. Čiže ja neviem, ešte ste nám niečo hovorili s tým, ale ako hovorím, Jakom Kedmi je veľmi inteligentný človek, jeho treba skutočne počúvať, len treba brať na zreteľ to, že kým je, kým bol a aké on má názory. Ale samozrejme, ako odborník je to jednoznačný človek, ktorého treba počúvať.
Mm-hmm. Pozrite sa, píše Pavol, pozrite sa na to, kam dopadajú bomby a rakety Američanov. Práve teraz bola otvorená železnica priama cesta Čína-Irán, ktorá obchádza všetky uzly vplyvu prepravy tovaru, ktoré sú pod Amerikou. Ropa a technológie výmena, suma na najbližší rok $440 miliárd. Aj to môže byť jedna z možností, prečo?
No to je ináč, toto je zaujímavá poznámka, pretože si zoberte, že pre Rusko, keďže ich už začínajú brokovať na Čiernom mori a teda východ Čierneho mora a na Baltickom mori a východ teda akože do Severného mora a potom do oceánu, lebo ruský export ako stále tie tarkory idú takto, tak Rusi už dlhodobejšie hľadajú možnosti, ako skrátiť toto všetko. A vyhnúť sa samozrejme rizikám. A jedno z nich je, že s Iránom popodpisovali všelijaké dohody, že bude železničné dopravné spojenie z Ruska cez Irán a iránske príspavy. A stade je to kúsok do Indie, napríklad tá ropa, aj zbrane a tak ďalej. Lenže a samozrejme aj Číňania bundujú, hej? Ale teraz je celý vtip v tom, že Američania to vedia, samozrejme, že ako konkurent oni to nechcú pripustiť. Čiže toto je jeden tiež z tých vecí, ktoré majú, a nikdy o tom nebudú hovoriť, ktoré majú na mysli, ako je tá vojna, aby zabránili vybudovaniu tejto infraštruktúry. Druhá vec je, že Rusi napríklad teraz, je diskusia v Rusku, že v tejto situácii, či to má zmysel, aby sme dávali peniaze do niečoho, čo nám môže niekto rozbombardovať. Aj? A potom je ďalšia vec, Rusi takéto chceli mať priame napojenie na Indiu, na export, ale to je možné jedine cez Afganistan, Pakistan. A tam sa teraz tiež bojuje.
Máme telefonát.
Takže sú obidve ako cesty možné zablokované.
Máme ďalší telefonát, počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň. Neviem, či ste si všimli, páni, či ste sledovali návštevu Merca v Číne posledné 4 dní, no to bol smiech. Keď som videl zábery, ako sa tvári pri rozličných podujatiach v Číne, tak to bolo úplne že zúfale, pretože kedysi svojho času riadili Európsku úniu volení politici, nejaký Jacques Chirac, a potom tam bol v pozadí nejaký Jacques Delors a podobne. Dnes je to presne naopak. Nevolená Uršula riadi Merca, miesto toho, aby Merc riadil Uršulu. A neviem, kto je neschopnejší, či on alebo ona. A tak to u nás aj vypadá. Takže, pán Štefunko, kedy konečne tú Európsku úniu opustíme ako krajina? To ma najviac záleží. Alebo čakáme, kým sa rozsype, alebo čo?
Dobre, ďakujeme pekne.
No, čo chcem ja povedať? Ja nie som za to, aby sme opustili Európsku úniu teraz v tomto momente, lebo to nie je len otázka, že dostávame tie nejaké fondy, samozrejme o tom sa dá diskutovať, že či to je efektívne, ale je pravda, že dostávame trošku viacej, ako do toho vkladáme, ale vôbec nie je pravda, že my len dostávame, my aj tam dávame. Ale potom je druhá vec, že to je 450 miliónový relatívne bohatý trh. A keď aj Angličania odpustili, teda Veľká Británia opustila Európsku úniu, tak ja som si naivne myslel tiež, že keďže predtým bola zóna voľného obchodu, takže vlastne bude to isté platiť aj ďalej. Hej? Lebo dopustie, ale tá zóna sa len vráti tam, kde to bolo predtým. A zrazu som zistil, že tá Európska komisia začína tú Veľkú Britániu vydierať. A to je Veľká Británia silná. A my sme na tom ďaleko horšie. Ja nehovorím, ja hovorím to, my si musíme hľadať poprvé spojencov na to, aby sme zreformovali. Ja viem, že to je ťažké a možno sa to vôbec nestane. Ale musíme sa aspoň o to pokúsiť. A mimochodom, keď už sme aj mali tých spojencov, okolité štáty, povedzme, to je aj Rakúsko, a samozrejme Rumunii, Chorvátie, aj tí Poliaci so všetkými problémami. Takže my sa o toto musíme snažiť, ale čo je dôležité, nedávajme žiadne ďalšie kompetencie do Bruselu. To znamená, či to je komisia, či to je parlament, hoci kto to je. To nesmieme a musíme sa snažiť, aby niektoré kompetencie v rámci možnosti a realizmu dostali naspäť. Ale samozrejme, že sa to môže...
Tieto veci ste povedali pánovi Barankovi?
Áno.
Čo on? Áno.
On má iný názor.
Mhm. Som si myslel.
Ale ja ako nehovorím, že to k tomu nepríde. Hej? Ja len hovorím, my sa musíme pripravovať na všetky eventuality, na všetky alternatívy a musíme sa hlavne snažiť, aby sme boli pripravení, ale aby sme pracovali. Aby sme, my nemôžeme to robiť ako tak hurá systémom, o tom ja hovorím. Samozrejme, že sa to môže stať, že sa to rozpustie a pravdepodobne k tomu aj určitým spôsobom speje.
Máme posledný telefonát dnes, počúvame.
Zdravíčka, my sme Bystrici. Ja by som sa požiadať Norka, aby sa spýtal IT oddelenia Infovojny, ako sa im darí zabezpečovať kvalitný neprerušovaný signál v úvodných hodinách vysielania od tej 9. do tej 10. lebo je to katastrofa, seká to strašne.
Áno, sekalo to a potom sa to už...
Koľko peniazy treba poslať, aby sa to proste, aby to nesekalo? Koľko treba príspeť?
Dobre, ďakujem.
Ďakujem.
Áno, bude to stať extra 186 350 €. Nie, viem, že to sekalo, ja som Maťovi dával vidieť a potom sa to nejak ustálilo. Neviem, proste niekde signálom to je.
To bol teda posledný telefonát, ale ešte tu mám čerstvú správu, pán Štefunko. Referenčné holandské a britské veľkoobchodné ceny plynu v pondelok ráno vzrástli o viac ako 25% v dôsledku zintenzívnenia útokov medzi Iránom a Izraelom a pozastavenia dodávok energií cez Hormuzský prieliv. Väčšina majiteľov tankerov, ropných spoločností a obchodných domov prerušila prepravu ropy, palív a skvapalneného zemného plynu cez túto trasu po varovaní Teheránu. Cez prieliv prechádza približne 20% svetovej prepravy LNG. Európa pritom po ruskej invázii na Ukrajinu zvýšila dovoz LNG, aby postupne nahradila ruský plyn. Podľa analytika súvisí 8 až 10% európskeho dovozu nepriamo s tokmi cez Hormuz. V prípade narušenia by ázijskí kupujúci zvýšili dopyt po americkom LNG, čo by obmedzilo ponuku pre Európu a tlačilo by ceny nahor. Holandský mesačný kontrakt vzrástol do 9,42 takmer o 8 eur na 39,96 eur za megawatt hodinu. Analytici z Rabobanku upozornili, že aj čiastočné obmedzenie dodávok by mohlo zvýšiť cenu na 50 eur za megawatt hodinu. Európske zásobníky plynu sú naplnené približne na 30%. Cena emisných povoleniek klesla na 69,80 eur za tonu. Už sa to začalo hýbať.
Áno, ale tu, ja hovorím, ale toto sa, bolo, toto sa dalo predvídať, pretože predsa povedať, že my máme, že budeme kupovať zo západu, to je čo zač. No buď to bude zo Spojených štátov amerických alebo z Blízkeho východu. Žiadnej inej možnosti niečo okrem trošku z Norska, hej? To je ako realita. A, ten, a tam toto, čak to, keď, a to ešte len teraz to môže vybuchnúť ešte viacej. Hej? Čiže to znamená, a potom sme úplne nahratí. Však pre nás to bolo, jak, ja neviem, to bolo úplne dar z neba, že sme mali tých Rusov a že tu bol spoľahlivý a relatívne lacný, teda najlacnejší v rámci možnosti dodávateľ. A my by sme sa od tohto nemali odstrihnúť. My by sme práve, že mali sa snažiť, aby tam vznikol, zanikol ten konflikt na Ukrajine, aj tak je to bratovážená vojna, aby to tieklo ďalej. To, ako, to je absolútny nezmysel. Ale tunak nie je racionálna vecná odborná diskusia. Lebo tunak je množstvo, však to vieme ako ľudí, hej, tých tzv. Politikov, ja ich nevolám politikov, tzv. Politikov, ktorí vyblakujú a nevedia, o čom rozprávajú. A sú sfanatizovaní. To je ešte to na to najhoršie. Sfanatizovaní. A fanatik je ďaleko nebezpečnejší ako ten, ktorý je len hlúpy. Lebo keď je hlúpy fanatik, tak to je úplný koniec. To je to reálne nebezpečenstvo.
Tak, pán Štefunko, ďakujeme, že ste zablúdili k nám.
Ďakujeme.
Ďakujem pekne. A ja želám pekný deň všetkým.
No a keby bola čo, tak píšeme, faxujeme, telefonujeme a opäť vás pozveme sem k nám do štúdia Juh. Toľko teda pán Desider Štefunko, my sa rozlúčime, počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Želám vám všetkým pekný deň.
Hosťovi Adrenovi a samozrejme poslucháčom, divákom, a ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem a ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.